studio déjà vu. Om Shanti Om, krásní přátelé, tvůrci ve hmotě i ve spiritu, znělka studia Deja Vu vám napověděla, že jste v Deja Vu. Dneska je úterý a datum jejichto roku máme 19. května, takže pokud máte 18 hodin 2 minuty, tak sledujete živý přenos z Deja Vu a tentokrát v úterý vyšla řada na Marka Hašlara, který nám teďka momentálně zmizel, tak tím to udělal ještě víc zajímavé, takže počkáme si na něj, protože před chvilkou tady byl. A já vám prozradím, ale jenom z částí, že dneska přijdou ještě dva další hosté, Petr a Jana, ale ti se přihlásí později, protože Marek tady má nějaká svá témata, jejich hafol, takže pokusí se je během hodinky celé jaksi nám objasnit, tak jak on to umí. A potom teda, jak dokončí svoje dílo, tak se přihlásí Petr, tuším, a potom Jana. Jo, oba jsou teda nováci ve studiu Deja Vu. Ještě tu nebyli, ale už tady byli v rámci testovacího vysílání dneska před hodinkou, takže dostali se úplně v pohodě, bez problému do studia. Zvukově je v pořádku, i jsme se viděli, takže všechno by mělo fungovat. No ale hlavní protagonista teda a moderátor Mára Hašlar, ten teďka zmizel. Takže Máro, čekáme tu. A co bych vám řekl? Téma, Mára mě poslal nějakou prezentaci, no a takové hlavní téma dnešního pořadu, Márovo, je transhumanismus a pokrevní královské linie. Jo, takže máme se na co těšit, je to opět teda s přesahem až kam si za závěs, kam možná někteří z nás zatím ani nedohlédnou, takže se budeme velmi těšit. No a já teda ještě připrozradím, že Petr Skořepa, tak ten má jeho velké téma, jsou ekovesnice, takže opět velmi žhavé téma, aktuální v dnešní době. Já sám teda jezdím na farmu pomáhat, takže budujeme jakousi komunitu, soběstačnost, práce v krajině, se zvířátkama, s rostlinkama, takže nádhera. Protože nejen tím hraním, jak se říká u nás, u mě a u písně, člověk živ, hráli jsme v sobotu na soukromé akci, oslava narozenin, naprostá parádička, krásní lidé, propojení, no a tak jak si, abychom zachovali rovnováhu, tak jezdíme i do krajiny pracovat v lůně matky přírody. Přátelé, Mára se zatím nehlásí, čímž tedy jsem nepočítal, takže nevím, co teď. Jano nebo Petře, jestli nás sledujete, tak možná, že bychom udělali malou změnu a vzali třeba Peťu dříve, ale já doufám, že se Mára ozve. Takže já vám tam zatím pustím telefon do studia, který mám už aktivní, jo? Je to číslo 799-589-362, takže můžete volat v rámci interakce a stát se tak účastníkem vysílání. A tady ten telefon, který mám, tak ten už má nový kábel, je napojený na kábel přímo do studia, takže funguje jako jakási zvuková karta, takže volající uslyší nás ve studiu a my ve studiu uslyšíme volajícího. Tak tomu dřív nebylo, dřív to bylo opravdu na punk, že volal volající, dal jsem si ho tady k tomu mikrofonku, jo, takže my jsme ho slyšeli, ale on pak neslyšel naše odpovědi. Takže cokoliv vás bude zajímat na tyto tři témata, neváhejte a volejte. A já volám Marka Hašlara, aby teda přestal srandovat a přihlásil se znovu do Dežavíčka. Máro, Máro, to si celý ty. Dobře, tak já tam zatím pustím asi nějakou písničku. A je to písnička od Ladislavy písničky Svobodové. A je to taková jenom bez, asi bez zpěvu, jenom vlastně hudba. A jmenuje se Návrat. A já jdu zatím pohledat toho Marka. Přání bylo splněno, přání otce myšlenky, takže Máro se navrátil. Máro, ty jsi to udělal pěkně na začátek, trošinku dobrodružství musí být. Je to, co povědět, je to skutečně punkové studio, takže hosté přichází, odchází, ale vždy a vždy se vrací. A Mára je jedním z těch, kteří mají dveře a srdce Dežavíčka do kořán, takže Máro, ty si můžeš vrátit kdykoliv. Já jsem tady mezi tím trošinku uvedl. Už jsem prozradil, že tady budeme mít i v průběhu další dva hosty, takže jsem rád, že se zvrátil, takže já tady stlumím písničku od Ladislavy písně Svobodové Návrat. Máro, takže já už jsem to uvedl. Jo, i tvoje téma transhumanismus a pokrevní královské linie. Takže se mně se stává opět jedno veliké ucho a oko. Je to tvé. Takže hovoř a jsem tě tady k dispozici. O, Šanty, je to tvé.
Tak já zdravím posluchače i diváky případné. Hurá tobě, Petrucho, samozřejmě, blahadar tobě. Já jsem si vybral tohle téma, aby trošku navazovalo na tu problematiku, o kterou jsme se bavili v minulém díle. Takže bude to trošku jakoby navazující téma, takže nebudu zpětně vysvětlovat všechny věmy, které jsme měli z minulého vysílání, aby to bylo trošku přehledné. Sice ten název, aby jsme začali už tak jakoby od začátku, transhumanismus, on je ku podivu novej, jo? Nebo se představuje, že je novej pro toho člověka, ale když se pak podíváme do hloubky, i do té historie, té naší planety, té naší lidské historie, tak tenhle ten transhumanismus uvidíme už v prvopočátku, kdy jsme začali poprvé se kontaktovat s určitýma třeba i božskýma bytostma, nebo andělskýma, nebo mimozemskýma. Takže pro mě ten transhumanismus je ve zkratce to, že se někdo do toho vývoje člověka snaží proniknout, působit na něj. Dá se říct, může to být formou vměšování, to znamená i násilně, ale zároveň to může být i pozitivní vliv, který působí na jeho globální vývoj. Já jsem si úplně na začátku toho tématu, ty jsi tam krásně dal to PDF-ko, tak bych tě moc poprosil, aby se tam zase vrátil. A super, já už transhumanismu celkově budeme rozebírat ve všech úrovních. Já jsem si vybral na začátku, aby jsme probrali naše DNA, a pak tady nazývám, že existuje určité, možná jako, je to můj pocit, že to tak potřebuji nazývat, je to světelné DNA. A ve své podstatě můžu mluvit o naší bytosti, naší bytostnosti, našeho já, našeho vědomí, že i toto vědomí nese sebou určité DNA nebo určité zkušenosti, které tu máme k dispozici pro tuto reinkarnaci nebo pro tohleto naše žití tady na té krásné planetě. Takže já to začnu trošku úplně odjinut, to DNA. Pro tu představu, tak vědecká obec studuje DNA člověka. Věci jsou velmi už jako vyvinutý, mají tak speciální technologie. A my zkoumáme DNA obrovsky dlouhou dobu, jo, když si to vemu už v rámci těch technologií, a dokážeme ho číst, dokážeme s ním pracovat do určitý míry. Ale teď pro tu představu. Oni byli schopní rozšifrovat, ty vědci, řekněme jenom tak 2-3% z celého DNA. Oni předkládají, že ten zbytek, že těch 97 nebo 8% DNA je takové jako zbytkové DNA, kde je takové jako chaos, bordel, jako taková hromada něčeho, čemu nerozumí. A teď samozřejmě, když máme informace od vědců nebo od vlády, tak není to pokaždý, jak to říct, přesvědčivé, protože zdá se, že nás jakoby lakujou už dlouhou dobu, že nám ty informace předkládají, aby jsme něčemu věřili a nebyli schopní si sami udělat vlastní úsudek. Takže oni nám řekli, že člověk se skládá z 2-3% a zbytek, jo, je k ničemu, takzvaně. Neboť ho nedokážou těma přístrojema, který mají, přečíst, dešifrovat. Mně se to zdá trošku zvláštní, jo, že tak v takhle už jako technologicky vyvinuté době, že by neměli víc informací o tom zbytkovém DNA. To se mi zdá zvláštní, takže možná, že tyhle informace už třeba mají, ale nechtějí nám je nějakým způsobem předložit. Co kdyby náhodou jsme si na něco rozpomněli, co kdyby náhodou jsme byli schopní zareagovat tak, jak oni nechtějí. To znamená, je to velmi zvláštní. A pro tu představu teda toho našeho fyzického já stačí teda 2-3%. Teď se podívejte zase na tu vědeckou obec, protože ona taky prožívala nějaký vývoj a velice krásně tam uvidíme, kdy se ty věci rozdělily na takový dva základní tábory. Jedny představovali tu fyzickou rovinu, té fyziky, toho zkoumání, a pak vznikla metafyzická rovina těch věců, který se zabývali na té teoretické rovině nejdřív, protože když mám nějakou tu teorii, tak to zkoumám v rámci vědomí. Já už tam nepoužívám fyzické nástroje, které potřebuju, jo, že něco měřím, teď mi něco vychází, já si to dávám dohromady. V té metafyzické rovině pracujou s něčím takovým, řekněme, neprojeveným ještě, kdy ta realita není fyzická. A teď je to zvláštní, ale oni mezi sebou ty dva tábory vědců trošku v rámci toho vlastně jakoby soupeří, protože se nedaří jakoby spojit tyhle ty dva směry. Metafyzika je o tom, co je vědomí, z čeho se jde do hloubky toho fyzična, jde až za hranici toho fyzična, takže tam najednou ty přístroje nefungují, takže ty fyzické věci nemají důkazy, ty jejich přístroje nereagují, nedokážou si tu informaci správně přečíst. A teď, když já zase vrátím jakoby, jo, k tomu DNA, tak řekněme, že ty typické fyzické věci zkoumající DNA jsou schopný rozšifrovat teda jenom takovýhle procento DNA. Tak ten celý ten zbytek, řekněme, budou vnímat jako chaos, protože nemají správný algoritmus nebo tu šifru, nebo jakoby ten přístroj, ten vědomý přístroj té metafyziky, aby mohli zkoumat i tuhletu zbylou část, velkou část toho DNA, kterou si sebou neseme. Proč by taky, že jo, samozřejmě takový velký množství informací a dat o vývoji se s náma furt v rámci toho genomu se dál předávalo? Jo? Proč by to bylo takový zbytečně náročný na předávání těch informací? A to je jako logické, protože ten fyzický svět je na té metafyzičnosti velmi propojený. Oni jeden bez druhého nedokážou existovat. Stejně jako nedokáže existovat tělo bez toho vědomí, bez té bytosti. A teď samozřejmě, když opouští to vědomí to tělo, tak tělo umírá, najednou je to jenom schránka, už není živoucí bytost. Jo? Takže řekněme, že fyzici zkoumají tu mrtvou část, jo? Jakoby řekněme, nejsou schopní vnímat tu metafyzickou, tu bytostnou část. Teďka samozřejmě je tu mnoho myslitelů, kteří už to snažili. Samozřejmě ty jejich práce nebyly uznaný, byly uznaný jenom ty teorie, které šly fyzicky dokázat. Jo, tou jejich pohledem. Takže tam je na tom poli najednou spoustu otázek, které nejdou odpovědět. Jo, když si teď řekneme, co teda ale v tom zbytkovém DNA jakoby za informaci je. Co to jakoby je teda? Jak to teď teda přečíst? No a ku podivu, na tom poli toho vědomí, na té metafyzické části toho člověka, je obrovské množství, jak historicky napsaných knih, studií, vědeckého pojednání, co se týká jedinců, kteří zkoumali tu bytostnou stránku toho světa. Jo, tu metafyzickou stránku. Obrovské množství. Najednou si představte, že díky tomu vědomí a zkoumání skrz tenhle ten proces lidi nashromáždili obrovské množství informací. Ale protože nejsou doložitelný fyzicky, tak tady v tom světě neobstojí, protože tenhle ten svět je založený na fyzické funkčnosti, více na tom na té fyzikální složce, kde opravdu věříme, že potřebujeme hmotný důkaz. Sám jsem jakoby chtěl porozumět tomuhle, těmhle obrovským množstvím informací, které sebou vážeme. A neuvědomoval jsem si, že už dávno čtu v tom DNA, že už jsem našel určitou šifru, která mi uvolňovala informace, jo, z toho celistvého informačního. Jo, jsou to právě ty informace, které prožívá vědomí. Jsou to ty informace, které můžeme nazývat duší, duchem. Jsou to ty prožitky, které jsou jakoby nad rámec našeho normálního světa. Jsou to všechny ty rozšířené stavy, ty metafyzické stavy, které nám poodkryjí tu bytost, celkovou bytost. Takže já už jsem nahlížel už tím rozšířeným stavem vědomím, už tím, že se vám zjemňujou vaše smyslové věmy, když se vám zjemňuje vaše energetické tělo, to všechno pak vytváří právě tu šifru, to čtení z toho vašeho DNA. Teď ve své podstatě navážu na to světelné DNA. Protože pro mě to světelné DNA znamená, že já vidím i tu metafyzickou, i tu fyzickou stránku, jako obojí. Protože každý člověk, který se tady narodí, tak znáte to. Vy se narodíte A astrolog vám řekne, vy jste třeba beran a budete se chovat takhle, takhle, protože na vás působily různé síly v rámci planetární a solární úrovně. Takže vy si opravdu tím, jak sem vstoupíte do té reality, tak si definujete, které tyhle ty svazky to sebe natáhnete skrz duši a toho ducha. Samozřejmě týká se to té prenatální části, to znamená, že ještě když jste v té prenatální části, tak jste teprve těmi svazky, jako ta metafyzická část vás. A pak se teprve začne vytvářet ta hmota. Začnete tak nějak vypadat jako berán, začnete se tak chovat, začnete přizpůsobovat tu svoji bytost, tu hmotu té metafyzické bytostnosti. To znamená, že vy si tím narozením opravdu začnete stahovat určité svazky světelné, které jsou jakoby zdrojový kód toho člověka. A teď tyhle ty svazky, řekněme, jsou velmi, velmi specifický nástroje tvorby tohohle vesmíru. V metafyzice se o tom mluví, že tenhle svět je založený na teorii strunách, na vlnění, na různých frekvencích a kmitočtech a různých vibrací, které určují, jestli je to hmotou, nebo jestli je to plynem, nebo ohněm, nebo vodou, nebo prostě jo. A dáváte dohromady frekvence různého vlnění. A tyto struny, nebo ty svazky, fungují podobně, že ty superstruny jakoby metafyzicky brnkají do toho prostoru, jo, skrz to vaše vědomí dokáže brnkat na ty struny. A on vytváří formou světla a zvuku a v tom prostoru se začíná utvářet hmota, naše tělo. Teď samozřejmě, proč nemáme ten celý potenciál? No, je to kvůli tomu, že jsme se sem přišli právě naučit ty svazky obnovit, znovu celý obnovit a pochopit tu naší cestu. My se rodíme vždycky do určitého planetárního cyklu a solárního cyklu. Ten planetární cyklus, řekněme, je nastavení té osobnosti. Takže to je jakoby to chování, proč se tak chováme. Ta naše postava, ten náš avatar si oblíkne určitou postavu toho herce. A pak potřebuje i prostor, v kterým se to bude odehrávat. A to je ten solární aspekt, jo, kdy my jdeme do toho prostoru, kde se vytvoří kulisy, kde se vytvoří prostředí pro to, aby ta postava tam mohla zažít určitou zkušenost a tím doplnit v tom svým celým světelným DNA tu potřebnou kvalitu pro to, aby se vlastně vyvíjelo to DNA, protože DNA je výsledek toho vývoje, jo, té naší jakoby genetické cesty. Pokaždý se to určitým způsobem zapíše do toho genomu, ale protože my jsme málo jakoby ta bytostná metafyzická podstata, takže nedokážeme číst ten zbytek celý, takže se nám to odkrývá jako postupně. A my nemůžeme být jakoby tvůrci jakoby nevědomí, jako zneužívat ty superstruny, takže my tam procházíme určitým procesem, kdy se nám přirozeně aktivují ty světelní struny. A pak, když dosáhneme určité vibrační, teď to vidíme, jo, zvyšují se tu vibrace našeho těla a planety, je kvůli tomu, aby se právě vyladili, aby se znovu vyladili tyto struny, navrátili se do našeho vědomí, do těla a zároveň ta bytost metafyzicky mohla působit i přes tu hmotu. A je to velmi důležitý to vnímat, že ty vaše posuny, ať jsou malinkatý, jo, jakákoliv změna, kterou vy uděláte k lepšímu, tak opravdu ono to působí na váš genom. Sice v té fyzické úrovni to trvá mnohem díl, ale v té světelné podobě, jako toho světelného DNA, ta vaše bytostnost to najednou cítí, najednou vnímáte, že jste víc citlivější v té smyslové úrovni, rozšířil se vám jakoby stav vědomí, že dokážete navázat komunikaci i s tím prostorem, s partnerem, s dušema, chápete víc ten rozsah té tvorby, jste víc napojení skrz srdeční oblast. V té chvíli opravdu zjemňujete, zkvalitňujete. Jo? Ten efekt té kvality tam najednou jde dovnitř a vy najednou zkvalitňujete tu svoji osobní vibraci a ladíte tyto superstruny. Samozřejmě k tomu DNA a k tomu, co jsem teďka naznačil, sem patří právě i ta důležitá věc, a to je epigenetika. A to bych poprosil teda Petruchu, aby mi tam dal další ten obrázeček. Super. Já tady ještě se omluvím, já jenom pustím kočku ven a hned se vrátím.
Tak a to má Mára taky ve zvyku, vlastně kočky to mají ve zvyku, že chodí sem tam, máme taky kočky, máme taky, dva kocoury, jedna kočky, takže chodí.
No, omlouvám se,
Chodí, Máro, už tady, já jsem to trošku povídal taky o našich kočkách, že chodí neustále sem a tam, takže pokračuju.
Super, tak aby jsme si vyjasnili, jak tam teďka zapadá ta epigenetika, co to znamená. To je určitý princip, nazvu to i dědičností. Jo, je to určitý princip, který může dědičně předat. Dám příklad. Já budu mít dítě a ono dědičně může přijmout určitou modulaci, takový jako rys, který já jsem nějak třeba, jsem ho měl jako ve svém životě jako velmi intenzivní, tak jsem ho mohl tou epigenetikou předat tomu dítěti. Samozřejmě my známe ten negativní rámec toho, a ta epigenetika přináší právě, že jsme schopní nějaké ty predispozice dát tomu dítěti. Jo, že třeba já jsem měl cukrovku, tak moje dítě bude mít nějaké možnosti tu cukrovku mít. Nebo v rámci rakoviny, v rámci duševních nemocí, autoimunitních onemocnění. Je tam spoustu vlivů, které můžou vypínat a zapínat ten genom. Může se stát, že že tam bude takových rušivých modulací a vlivů, že to naruší i ten vývoj toho jedince, že má i hlubší poruchy. Jo, to může zasahovat ta epigenetika velmi, velmi hluboko. A teď jenom naznačím, já už jsem na začátku mluvil, že tam máme to vměšování do toho vývoje, tenhle ten vliv. A to je transhumanismus už v tom malém měřítku, že já dávám určitý vliv, ovlivňuji vývoj někoho jiného, působím na vliv někoho jiného. Tam sice nemůžu to nazývat transhumanismem, to je vyloženě jasná definice, ale zde můžu ovlivnit mým chováním v tomhle životě dědičně ovlivnit tu budoucnost mého potomka. A samozřejmě je to složitá věda, když člověk chce tu epigenetiku nějak zkoumat, tak tam narazíme na takový zvláštní efekt. Vývoj člověka, vůbec jakoby, řekněme, když se kříží geny, tak by se neměly křížit ty stejné. Známe to, když by se jedna linie lidská, by se stále množila jenom z té jedné linie, že by to bylo prostě stále z jedné rodiny, by vznikaly stejní potomci. Nastává to u zvířat, jo, často. My to vidím teďka u těch koček, když to takhle hezky jakoby nadhodil. Tak u koček to tak bývá, že čím víc jako ten partner té kočky je vzdálený určitý partnerce, tak to vytváří jakoby velký evoluční boom. Jo, a ten genom má rád rozličnost. Chce si jako vybrat, jo, je to takový to. Ale jakmile jedem jednu linii, že by to bylo stále, že by se ty kočky množily jenom z jedné linie, tak tam okamžitě, to jsem viděl na těch kočkách, co jsme tady už několik generací měli, tak měli stejné problémy. Autoimunitní onemocnění, různý poruchy, přesně, rakoviny, rychlé rakoviny. A já si říkám, ty jo, to je úplně, tomu se vlastně jakoby chtějí tyhle ty linie, které to preferujou, vyhnout a hledají východisko. A pro mě transhumanismus je hledání východiska z tohohle problému. Protože představte si, dřív, a to můžeme potvrdit, nám jsem byl prostě vložené určité geny a člověk je začal jakoby přijímat. A aby se jakoby uchytili do toho člověka, tak právě to úplně lehce nešlo. On nešlo nabourat to hlavní genom toho člověka, on tam musel přijít nějak externě a právě přes tu epigenetiku, tu dědičnost. To znamená, že oni, když si chtěli zachovat tenhle ten genom, který byl vložený do člověka, tak vznikla ta pokrevní linie. Řekněme, ta královská pokrevní linie. Oni věřili, že jsou potomci bohů, věřili, že to jsou bytosti, které mají speciální schopnosti, tak chtěli si ten genom zachovat. A tak se opravdu ty královské linie snažili o to, aby zase pocházeli ty partneři do té linie z blízkých právě tyhle z těch zase těch pokrevních liní té královské linie. Nechtěli se mísit jakoby s těmi nižšími lidmi. Jo, to je historicky úplně všude vlastně viditelné. Dokonce, já nevím, jestli nestudoval jsem úplně Egypt do detailů, ale tam to bylo asi hodně vyhraněné, jo, že se úplně ty faraoni nemohli přímo, jo, tu svoji linii pokračovat s kde kým. To bylo předem vybraný a to vidíme v těch pohádkách, že vždycky jakoby se vybírali ty princové zase, jo, nemohl to být nějaký vesničan Honza tamhle z chatičky. To znamená, že tam vidíte, že oni se snažili tu linii udržet. Jenže, když se to děje, tak ta epigenetika vytvoří to, že oni začnou moc modulovat, jo, začne ten genom chřadnout, začne mít tyhle ty problémy, o kterých my jsme se bavili. A aby tomu tyhle ty linie, ty královské linie, které tu ku podivu ještě stále vládnou, aby si udrželi ten genom, který byl vložený do toho, tak vytvořili transhumanismus. To znamená, člověk má nějaké nedostatky, problémy a já svojí pílí, poznáním a uvědoměním a technologií nebo čím možným se snažím zabránit těmhletěm problémům, nahradit v člověku to, co nefunguje. Takže oni nahradějí, oni degradujou DNA tím, že se množejí v jedné linii královské. A aby udrželi se tady, tak vytvořili transhumanismus. To znamená, člověk mu odejde orgán, tak ho nahradějí určitou technologií, kterou tu vyvinou. Dám příklad. Nefungují nám naše smysly, znovu vložíme tam technologii, prostě nahradíme ten náš vývoj určitým vědeckým poznáním, které nám zaprvé je kvalitnější, to můžeme opravit, to známe, jo, prostě snaží se o to, aby jakoby vstoupila i ta technologie do našeho člověka. Tak tam překlikni na další, prosím tě. A Petrucho, tak super. Tady už jsme to jakoby naznačili, že ten člověk, ty jeho nedostatky nahrazují technologií. To se teď v naší společnosti velice, velice s oblibou přijímá. To jsou i ty naše telefony, to jsou i ty naše televize, jo, všechny tyhle ty technologie, které nám nahrazují naše mimosmyslový vnímání, naše metafyzické stavy, naší komunikaci telepatickou, to všechno, naši vizualizaci, naši představivost, to všechno už je nahrazováno. Tohle už je transhumanismus a velmi silný. A ovlivňuje to vývoj člověka. On to neumí, no tak mu dáme do ruky krabičku, která to za něj vyřeší. Špice toho transhumanismu je právě ten vstup té umělé inteligence do vlastně jako do člověka, kdy vytvoří interface, který by mohl jako procesově s tím procesem toho člověka, toho mozku, toho vnímání spojit a s těmahle technologiemi skrz umělou inteligenci. To znamená, že by ta umělá inteligence dokázala nahradit to, co my máme jako problém geneticky. Překlikni to na další, prosím.
Ano.
Děkuju. Tady jsem už naznačoval tému, že pro mě už ten transhumanismus byl z počátku, kdy ten příběh znáte. Všechny národy o něm mluví. Naši bohové se stoupili na zem, jo, měli styk s našimi ženami, vznik polobohů, jo, a to je ta královská linie. To byla najednou genom, který byl vložený do toho člověka a oni jedou jenom tu jednu linii pokrevní. Samozřejmě tohleto vměšování bylo jakoby takhle. Oni měli pocit, že člověk je nedokonalý. On je prostě, on moc neumí, on je takový chudáček, tak my mu jako pomůžeme. A teď jako ta pomoc byla destruktivní, protože ten člověk ve fyzickém stavu nešel s tím božstvím spojit. On tam hledal tu metafyzičnost, ten člověk. Ne to, že jo, přímej hmotný prvek. Tohle zase vytváří jiným způsobem, že tohle to násilné vměšování, ten transhumanismus vytvořil i bytosti, které tu jsou známí jako obři, který měli jako ten titánský potenciál, to znamená takováhle síla tady byla destruktivní a neměla vývojový potenciál. Jo, ten člověk měl mnohem větší vývojový potenciál, i když z jejich pohledu těch bohů to byl chudáček, který mu musíme pomoct. Takže všechny ty národy tvrdí, že přišli bohové, nám dali nějaký genom, my jsme ho začali rozvíjet a tím jsou to prostě jako naši tvůrci a my jako uctíváme jenom jakoby jejich tu linii. Je to viditelné. Každý tady hledá svůj jakoby vnitřní pocit, kam patří. Jestli to je Slovan, Kelt, Druid, jo, nebo germánského typu, jo, nebo ten západní vliv, asijský vliv. Prostě celý tenhle ten mumraj my hledáme v sobě, kdo teda jakoby jsme. A pak úplně obrátíme a bojujeme jenom za tu naší linii. Jako já jsem Slovan a budu se chovat jenom slovansky. A já jsem ten Němec a budu se chovat jenom jako germánsky. Jo, že tam najednou vidíte, že vy najednou vnitřně jakoby chcete ty svý bohy tady prostě jakoby stvořit a žít si v tom svým ráji, který je jako předkládaný tímto transhumanismem, který je jakoby vměšován. Protože člověk sama o sobě, do něj bylo vloženo vývojem celkově jako do toho genomu celý komplexní vývoj duálního vesmíru, celý ten jeho proces, to znamená vznik vesmíru, teď ten průběh i teď to, co se teď odehrává. A to je v celém našem genomu. Tak proč by my bychom potřebovali nějaký genom určité civilizace, nebo genom boha, nebo genom anděla? Proč? Když už ho v sobě jako obsahujeme. A bylo to kvůli tomu, že my jsme byli jako nevědomí a teď jako oni nevěděli vlastně ty bytosti, jak nás motivovat, aby jsme v sobě ten celistvý potenciál toho DNA aktivovali. Jakoby, aby jsme znovu aktivovali kvality Adama a Evy i těch nástrojů té tvorby, to znamená ten Eden. A mysleli si, že stačí, že tam prostě vložej jako ten svůj potenciál, že to půjde pak líp, ale naopak, ta epigenetika člověka tímhle tím způsobem degraduje. Jo, protože my nepředáváme celý potenciál aktivovaného DNA, ale předáváme tomu dalšímu potomkovi furt jenom ty 2-3% aktivovaný, aby přežil, a zbytek ten bordel bez té šifry. Bez té metafyziky, bez těch věcí, které to dítě dokonce vidíte, že tu vyroste a ve škole mu to neřeknou. Tam mu říkají jenom ty fyzické věci, že vlastně metafyzická bytost jako neexistuje a Bůh ví co. To znamená, že ono prostě na to musí přijít sám ten člověk, on mu to nepředkládá. A tak vyhledává určité nauky, určité linie, které už to zkoumají a které mají jako určitou šifru, jak to jako rozklíčovat, to DNA. Ale tam je také úskalí. Protože člověk, řekněme, nešel zmanipulovat tímhle způsobem, jakože násilným vložením toho DNA, tak se začalo vytvářet jako jinou metodou. A to znamená, že člověk by na to měl jakoby přijít sám, by sám o sobě svobodně měl jakoby ten kult toho Boha nebo jo, světonázor přijmout. On to potřebuje přijmout svobodně, skrz to srdce. Jakmile to udělá, pak ta epigenetika přepisuje jakoby ten kód toho Boha nebo těch bytostí, které sem vložili to DNA. A pomáhá tomu člověku předávat dědičnost i to, že já třeba k něčemu inklinuju. Jo? Já jsem třeba potřeboval být do Egypta se podívat, potřeboval jsem se podívat do Peru, potřeboval jsem se podívat do Indie. Jo? Prostě jenom tyhle ty pocity, že někam něco potřebuju, nějakou modulaci, vývojovou modulaci jo, toho genomu někde zažít, abych si na něco rozpomněl, abych jako měl tu šifru a já si mohl přečíst jako celý ten příběh. Skvělý, takže tam na každýho působí, jo, tato, i v tom metafyzickém slovu a smyslu, protože my najednou jako máme pocit, že já musím být buddhista, musím prostě jako následovat jako určitou linii. Tomu si asi budeme rozumět. Můžeme poposunout obrázek klidně dál. A tady jako už je vidět Sumer, takže jako můžeme nazvat i ty Anunnaki, kde je vidět, kdy oni už pracujou na tom, jo, na tom transhumanismu, kdy pracujou jako tomu obrázku se říká strom poznání, to znamená jakoby kvalita, která bude působit na člověka, aby vytvářeli květy života a on se podle toho jakoby choval. Takže oni na tom velice přemýšleli a začali tu vytvářet takovou strukturu, jako strom poznání, jejich strom poznání, aby byl do nás vložený. Jo, jakoby taková, jak jsem to říkal, ten světonázor, jo, to je pro mě i ten strom poznání. A tohleto vkládání do té bytosti bylo velmi, velmi fikané, protože on, jak ten člověk byl na začátku té cesty, tak nebyl zkušený a nechal se přemluvit, jo, a začal přijímat jenom jeden vliv, jo, té květiny života. Můžeme přejít klidně na další obrázek, tohle bylo jako názorný, aby jsme viděli, že opravdu to bytosti zajímalo. A aby na to působili, tak potřebovali změnit nastavení i celé sluneční soustavy. Protože ten člověk, já vím, že kdybyste to víc studovali, tak byste mi dali za pravdu, ale ten člověk je i součást té planetární naší soustavy a i našeho slunce. My jsme velice propojení v rámci toho vědomí. Protože přes tyto tranzity, tyto planetární a solární tranzity, se jakoby předávají, nebo se přenáší to světelné DNA do toho narozeného, do té narozené bytosti, do té nádoby. Jo, pak ten člověk začne, jak jsem říkal, podle toho, jaký má ty vlákna, tak se podle toho začne ta hmota formovat. A, takže oni potřebovali tenhle ten vliv, nebo narušit i planetární vědomí. Narušit vývoj na planetách některých a i solární vliv, aby to mohlo působit na toho člověka. A oni mohli mít vsazený jakoby ten strom toho poznání, ten světonázor v sobě. A ten člověk to pak přirozeně přijímá jako svůj, jakože jo, to tak je, prostě je to přirozený, já se pro to rozhodu. Jo, aby to pro něj bylo, aby to přijmul. A já jsem naznačoval, že tady bylo takový jakoby historický předěl, kdy v dávné době zde vzniklo jakoby velmi nepříjemné období, velké kataklizmatické události, a kdy se i změnilo to předivo té reality, pro toho člověka vznikl ten nový svět, ten 3D prostor, kde se teda člověk jako nastěhoval, on tam tak jako existoval trošku, ale moc mu to jako tam nešlo. A tyhle ty vlivy, jak na něj působily, tak byly v pořádku, on by se vyvinul. Ale tím, že oni zasáhli do těch planetárních vědomí, a to byl záměr i, jsem říkal, i těch bytostí, kteří byli spojení a spojovaní s Biblí jako Nefilim, a tak ty měli takovejhle vliv, kdy se domluvili s určitýma, taková tajné společenství, jo, po tom pádu Atlantidy, se domluvili, že tam vnesou tenhle tajný vliv pro toho člověka, že tam budou preferovat jenom jednu květinu života. A že budou prostě jako víc toho člověka a teď oni budou ty královské linie, které budou vládnout tomu člověku, protože člověk je najednou takový chudáček, on potřebuje vlastně pomoc, potřebuje mu ho víc za ručičku, potřebuje mu říkat, co má dělat, on to tak má rád a takhle mu to jako i předložili. Jo? Ten princip té ovce, toho otroka, kdy ten Bůh je jakoby nad náma a my nejsme schopní jakoby pojmout ten jeho metafyzický stav, tak si ho jako zboštíme a pak je pro nás jakoby opravdu něco metafyzického, my se k němu klaníme, ano, pomož nám Bože a tak dále a tak dále. Místo toho, aby jsme se stali jako tou součástí. A bylo to velmi, velmi úžasný, protože oni na jednu stranu to udělali velmi vychytrale, protože oni začali působit přes ten Saturn. A saturnská energie, která byla pro člověka v tom prvotním prenatálním stavu, tak to byla právě ta transformace, ta proměna. A teď si představte, že člověk jako mohl tou proměnou, tou transformací jakoby dojít k tomu božskému stavu i k tomu jednotnímu stavu. Ale ne, oni udělali velký tah přes ten Saturn. Ovlivnili i Lucifer. Teď, a to je miliony knížek o Saturnu, o Luciferovi, že on je jediný, který nám dává tu transformaci, tu proměnu. On jediný nám umožňuje odkryt všechno to tajemství. Tak to je Saturn. On tam prostě vlez, změnili to vědomí a vzali nám tu proměnu, tu transformaci. A dali sem do tohohle světa neměnnost. Teď vidíte, všude nejde nic změnit. Vy nedokážete působit na nic. Vám něco blokuje proměnu té hmoty, proměnu té reality. A jenom člověk, který překoná ten saturnský vliv negativní, toho Lucifera, a přijme tu jeho čistotu, tu proměnu, tu transformaci, tak se uvnitř sebe změní a přitáhne právě to světelné DNA zase do sebe. Stává se jako celistvější. Chápe i tu šifru toho DNA, takže je schopen přečíst ten obrovský zbytek, který teďka málo kdo dokáže nějak nacejtit. Takže oni tu udělali fikaně. Oni tím, že nám zastavili tu proměnu, tak tu udělali neměnnost. A to je pro mě ta věznice, že oni velice jednoduše dokázali ty bytosti tady uvěznit. Protože ona najednou neměla schopnost se změnit. Bylo jí předkládáno spoustu věcí, co musí dělat, aby dosáhla poznání. To znamená, začaly se dělat nauky, náboženství, různý okultně magické nauky. A ty vytvářely, já už jsem to naznačoval, vytvářely síť, to znamená, neustále kopírovaly stejný vzor chování a vytvářeli síť kolem celé té planety. A právě udělali to přes ten Saturn. Samozřejmě použili ještě víc planet, nebo těch planetárních vědomí, ale to už je na dlouhý povídání, protože každá planeta měla určitý jakoby vývojový příběh a ten příběh navštěvovali různé bytosti nebo různé národy a vždycky jakoby s těma planetama žili a vytvářeli společný pohled na tu věc. Tak znamená, že každá ta planeta má svůj specifický vývoj. I naše Země má svůj specifický vývoj. Podle toho, jak se tady chováme. A tímhle vlivem oni udělali velice jednoduchý zásah a vznikal vlastně jakoby kult, to znamená dogmaticky mohli lidi být ovlivňovaní, protože nevěřili jako sobě, protože najednou to nefungovalo, jo, ta změna, jako najednou měli pocit, že ztratili jako obrovský potenciál té tvorby. A ten vliv se přesunul do té okultní roviny. To znamená, my budeme dávat zasvěcení, ty choď vzdělávej se, my ti to všechno řekneme, a získáváš tam ten post a tu hierarchii, máš tam obrovský jakoby na jinou vliv, když máš nějaké postavení. To všechno ten Lucifer vám dá. On vám dává moc nad svým královstvím. On má naprostou pravdu. On vám dá úplně cokoliv. Ale nedá vám ten přirozený stav toho lidství. To nedá. Protože to stělesňujeme my. On jako Lucifer se bojí tady narodit, že kdyby se narodil vyloženě jakoby do člověka, do té nádoby, tak zde ta planeta a ten člověk přirozeně inklinuje tím vývojem k tomu, že má pak to skutečné poznání o tom vývoji. Už nechce být závislej na těch královských liních, aby mi někdo vládnul, ale sám svobodně si přijmout jakoby to poznání. Svobodně přijmout a uvolnit tu transformaci natolik, abych já se dokázal transformovat do toho božství a i do té jednoty. Abych správně chápal tu trojedinečnost. Jak jsem naznačoval, jsem, jo, to je to lidství, to je i v tom vývojovém prvku jakoby to dítě, to dětství. Pak je tam to jak tvořím, to znamená, že přijímám tu zkušenost, jak něco tvořit, já už mám najednou zodpovědnost, už říkám, jak to bude, najednou jsem dospělej, to je v té úrovni vývoje dospělost. A pak je tam ten třetí prvek, to je trojedinečnost, a to je proč. Jo, to je ta jednota, to je ta stvořitelská úroveň, to je to proč. Proč vstupuju do toho celého procesu. A ten člověk, když dokáže tyto tři vlivy té trojedinečnosti jakoby do sebe naspět, navrátit a pochopí to i v té úrovni těch polarit, jako ženy a muže, jo, boha a bohyně, duše a ducha a tak dále, tak je schopen být plnohodnotný v té tvorbě. Najednou mu nejsou blokovaný ty věci. Ta neměnnost nad ním nemá vliv, ten luciferský vliv na něj nemá. On najednou má pocit, že je opravdu skutečný tvůrce. Takže zde byl velký tah skrz Saturn. A pokračovalo to ještě jakoby dál. Oni, tím, že člověk jakoby se poddal tomu vlivu, tak oni věděli, že člověk je velmi, velmi tvořivý tvor, velmi všestranný, kreativní, velmi univerzální. Takže člověku vždycky jenom dali impuls, jenom mu předložili, s čím má pracovat, a on pak vyvinul něco geniálního, něco, co třeba ty jiný bytosti neuměli. Spojil nespojitelné. Že on vlastně neustále vytváří kvalitnější a kvalitnější tu genetickou linii, ten člověk. Takže oni, vidíte to, oni vkládali do toho člověka jenom takový kousky něčeho a on jim vytvořil lidský a geniální představu, jak to může fungovat nebo nefungovat. Takže oni toho člověka zneužili, tu jeho kreativitu k tomu, aby vytvořili ten tak geniální systém. Tato síť úplně se rozšířila po celé zemi. Teď je úplně náma jako vědomím člověka naprosto protknutá. My, když se chceme jako narodit do této kolektivní sítě těch okultně magických sil, tak musíme jakoby přijmout to ponížení toho Lucifera. Musíme jako přijmout, že on je jediný jakoby skrz to, že nám dělá ten stín, tak skrz to se dokážeme transformovat a poznat, že děláme nějakou chybu. Ale to není úplně tak. Člověk nepozná chybu v tom genomu kvůli tomu, že někoho zabije a pak řekne, to je špatný, to asi nemám dělat, jemu to ublížilo a skrz to zlo, ten prožitek toho traumatu a zla. Ne, to tak není. My to poznáme velmi z jemných neancí, my nemusíme jít až do takového úplně niterného stínového procesu, který nám přináší. To znamená, že a ten Saturn nám furt neustále hází klády pod nohy. Neustále nám dává jakoby ty výzvy, máme pocit, že rosteme a že poznáváme a že to super, tato hra. Ale není tomu tak. Ono je to až moc. Jo? Někdo nás potřebuje jenom zaměstnat neustále. my jsme neustále zaměstnaným přežíváním a pak nemáme vůbec schopnost se vyvíjet, jo, v tom genomu. A proto nám teďka jako ten společnost a všechno, nám máme úpadku, naprostém úpadku. Je to obrovská síť, to není jednoduchá věc, to je, jakmile ta síť je založená na tom množství, na té kvantitě, tak si představte, že se jenom narodí jeden člověk, který se probudí a on najednou jakoby musí jít proti celý té kolektivní síle toho nevědomí a té kolektivní pravdy a těch dogmat a jak co funguje. On najednou musí úplně zrušit všechny tyhle představy, které do něj byly vloženy. Skrz to narození, který jako člověk jako přijme, aby se tady vůbec narodil. A pak se znovu z toho jakoby osvobozuje, aby mohl skutečně opravdu vidět, kde je nějaký ten vývojový problém pro něj. Samozřejmě budeme potom, teď ještě přijdou různý jiný témata, ale o tomhle z toho bych pak ještě možná promluvil až v závěru a to je ta praktická část, jakým způsobem s tím člověk může pak pracovat. Takže klidně klikni dál. Tady už jenom vidíme, že ten saturnský vliv je velmi, velmi prosáklej tou magií a okultním věděním. Samozřejmě se o tom mluví, že skrz to vlastně byla vytvořena i ta kabala. Tady vidíme ty názornosti, jak to jakoby funguje, jak funguje ta magie forem a jak vlastně všechno to do sebe jakoby zapadá. Tak dej další obrázek, ale mělo být názorný k tomu. Tady ještě nějaké ty gnose po internetu běhaly, že teda do toho člověka je vložený teda i ten Lucifer, jo? Že do toho vývoje toho člověka je spojený ten Lucifer. A tady dokonce byla gnose, že Ježíš a Zeus je spíš jakoby kvalitou toho Jupitera, kdežto Satan a Set je spojován právě jakoby s tím vlivem toho Saturnu. Ale ne v prenatální podobě. Představte si, ten vliv toho Ježíše a toho Zeuse, nebo toho Satana a Seta, je to vlastně ten transhumanismus, jo, který nevychází z toho vnitřku toho člověka, ale je externě jako vkládaný do toho vývoje. A to není jako dobrý. I když to může být pozitivní nebo negativní, tak oboje varianty jsou jakoby špatně. To člověk by měl ano, jít cestou toho Krista, toho kristovství, znamená si ty věci jakoby začít řešit. Jo, tu srdeční oblast. Vyřešit si prostě tu srdeční oblast natolik, vyčistit se natolik, aby jsme byli schopní na ty věci nazírat čistě, bez té iluze. Ale samozřejmě to ti řekne i satanista. On ti řekne úplně to samý. On ti řekne, že jo, já mám stejnou lásku k tomu Luciferovi. To je, taky je nehynoucí, taky není hodnotící. Oni dokonce říkají, že ani tu lásku nedokážem poznat. Jo? Že jsou obě tak stejně podobný, jo? V té podobě. Že jednou milujeme jako Satan a jednou milujeme jako Ježíš. Je to takový jako praštěný, ale je tomu tak. My nedokážeme ty informace číst. My, jsem vám říkal, vy čtete jenom 2-3% toho DNA, takže ten zbytek už pak nerozeznáte. Jo? Tu metafyziku, co se s váma děje. Takže můžeme přejít dál.
Máro.
Další obrázeček, ano.
Teďka tady ťuknul Peťa z Kořepa.
Jo, ještě možná jenom dojedu tu poslední fázi a pak to můžem ho pozvat, jo?
Viděl, dobře, tak jo, takže jedeme dál.
Takže jenom kousíček, aby si jako pomohli ty bytosti, které potřebovali tento transhumanismus, tak sem přivedli nejenom jakoby vlivy, ale sem přinesli právě i ty patogeny. Protože patogeny, jako viry, bakterie, plísně, infekční proteiny, paraziti, oni dokáží pracovat s naším DNA. Sice omezeně, ale dokáží pracovat, dokáží ho modifikovat. A to už je ta epigenetika. Ta epigenetika je spojována s těma patogenama. Jo, ve své podstatě. To znamená, že už to, že sem vnesli tyto vlivy, tak s námi chtěli na té genetické úrovni, na tom DNA pracovat. Jo, nemoci nám tady nebyly daný jako pro ten vývoj. To je opravdu v rámci toho transhumanismu. Já si to představte. Jediný, kdo dokáže působit na genom v člověku, je člověk samotný. On k němu má přístup, klíče, všechno, šifry, aby si to přečet, aby s tím uměl pracovat, aby tomu rozuměl, všechno má v sobě. A oni to neměli. To znamená, že jak působit na člověka? No tak vytvoříme tak malinký biorobůtky, který dokáží tou epigenetikou prostě vníst tyhle ty naše modulace, které do něj potřebujeme. A začalo to i dál do hloubky. Samozřejmě vidíte to, jo, že manipulujou skrz tu televizi, skrz ty frekvence, a manipulujou s náma, to je furt stále to samý dokola. Jo, oni se jenom snaží do nás vložit jinou metafyzickou stránku nás, ten strom, jo, jiný strom, jiný jako světonázor, aby do nás mohli vlastně implementovat ten svůj genom. Jinak to prostě nejde. Jinak my se přirozeně stále snažíme o ten prvotní, furt se navracíme k tomu prvotnímu, furt bychom se z toho jakoby vyhrabali, jo, po další generaci. Jo, stále se navracíme. Když je geneticky upravená rostlina, jak je teďka v oblibě, a další do přírody, a ona se tam několikrát geneticky takhle obtočí, tak ona se navrátí ke své původní podobě. Ona neuchová ten vložený vliv. Proto zakazují všem, aby ty semínka, ne, ty geneticky upravený rostliny, semínka nepoužívejte, ne. To je kvůli tomuhle, že ona pak ztrácí, jo, tu kvalitu, kterou oni deklarují tou genetickou úpravou v té rostlině. Tak jenom abyste věděli, že to je spojovaný teda se všema těma dle hantavirama, virusama, koronavirama a tak dále a tak dále. Takže klidně ještě šupni a já myslím, že můžeme za chvilku ho přepnout.
Už mu tady píšu soukromý čet, dobře.
Naro. Super, tak jenom v poslední tady důležitý vliv, že ta epigenetika a transhumanismus je opravdu spojený i v jedný malý naší bunce. Protože představte si, že v jedný jakýkoliv naší bunce si dokážou to DNA, který vyndají, tak je identický se všema buňkama, který tam kdekoliv máte. To znamená, že oni vemou jakoukoliv část vašeho těla, ty věci, tak jsou schopní přečíst, ano, to je váš genom. A když vy jste na to šáhnul, jo, to je váš genom. A stačilo by z jakýkoliv buňky, oni jsou schopní to přečíst. Tak to jenom pro představu, jak to funguje, že buňka obsahuje jeden celý kvalitní tento genom, o kterém jsme se bavili. Pozor, obal té buňky obsahuje mikrotubuly. To je speciální věc. Takový porézní obal, který dokáže té buňce předávat buď materiál pro tu buňku, specifický, anebo ta buňka vylučuje ten materiál ven do těla. Ale není to jenom kvůli tomu. Jo? Tam přicházejí i hormony, informace. Tam přichází mnoho vlivů, který z buňky ven, dovnitř přecházejí. A jsou to takové porezní mikrotubuly, tomu říkají. A můžeme říct, že opravdu tubulky v určitém tvaru a že ten třeba, jo, ten nějaká ta látka, třeba sůl nebo cukr, mají ten tvar, tak tam zapadnou a projdou. A to samý ty hormony. Ano, super. A teď si představte, když se ta buňka dělí, tak tyhle ty mikrotubuly předsedějí i to DNA. Ono přes ten obal funguje jako filtrace poškozeného DNA, který nechceme té buňce dál dědičně předat. V těch mikrotubulách dokonce věci objevily, že tam existuje určitý skrytý kvantový jev, který je právě spojený s touto metafyzickou částí našeho já. To je velice specifický místo, oni to nazvali jako veliký zázrak, že to vůbec nechápou, že jak to, že přes tu metafyzickou část toho obalu těch tubulů prochází vlastně to DNA. Ale je to tak. Si to představte, vaše osobní vibrace je láska. A láska dokáže přefiltrovat všechno, co není udržitelný pro tenhle život, pro tenhle vztah, cokoliv. Jo? A teď si představte, že vy degradujete lásku, tu osobní vibraci, takže vám přestane fungovat takzvaná tato filtrační část. A pak se to dělení těch buněk vytváří, že ta epigenetika vytváří právě, že každá další buňka má větší náchylnost na rakovinu než ta prvotní, která měla ještě tu lásku z miminka. Jo, tu čistou lásku. Takže to je velice důležitá věc, tohle z toho. Tam to je taky, to je viditelný, že tam to popisují věci taky, že takhle to funguje. Ano, takhle to opravdu funguje. A teď si představte, ty mikrotubuly, aby oni jakoby tu jejich funkci ještě víc narušili, tak vytvořili mikroplasty, vytvořili grafen. Když se do vás tyhle ty látky dostanou, tak oni zacpou tyhle mikrotubuly a oni potom, ta buňka se začne dusit, jakoby, že nemůže něco vypouštět, napouštět, dostává špatný zprávy od toho těla. Nefunguje to. Najednou ta buňka dostane psotník a začne se dělit. Jakmile furt začne psotník, zase furt se dělí a dělí a je z toho rakovina jako brno. Jo, jenom pro představu. O tom se ví, o tom se dokonce začalo mluvit, okamžitě to stopili. Zjistili, jako, že to je strašný průsar, že to vlastně nejde vyndat z těch mikrotubů. A to buňka se s tím neví rady, proto udělá tenhle ten stav, že se začne okamžitě množit. Ano, OK, my když máme v sobě toxíny, dokážeme vyloučit. OK, patogeny taky, ale ne tyhle ty plasty a grafeny. Tam už je to těžší, dost těžší z těla. Je těžký kovy a tak dále. Ale ne v tom, že to je velká částečka, v tom, že to jsou ty mikročástečky. Jo, ty mikročástečky jsou nebezpečný, protože oni tohle to zanášejí. Oni tam můžou zapadnout. Jo, tak pro informaci. Tak já myslím, že teda můžeme, jo, můžeme to teda uzavřít to téma a potom částečně můžeme i navázat. Dneska to bude určitě zajímavý. Tak Petrucho, jenom mi řekni, dobrý, dal jsi to.
Já čumím jak péro z gauča, opět famózní povídání. Vůbec jsem se neodvažoval, mám tady hafol poznámek, ale protože dneska máme další hosty, takže by to bylo nadlouho, takže já ti posílám veliký blagadar a myslím si teda, že nastává čas přijmout do dežavička dalšího hosta.
Super. Tak zatím ho dej sem a já se pak na chvíli rozloučím a pak se přidám k větrníkům, jo?
Klidně, odpočin si, protože byl to hafol myšlenek a informací, vědomostí a moudra, takže klidně si dej oraz a já už tady mám Petra z Kořepu. Peťo, ty jsi přišel přesně ve 19, ale my jsme tě vzali až 19.09, protože Mára až dokončovala svoje téma. Ale Máro, naše téma jsou nikdy dokončená, protože toho je tolik na... Je to vlastně nekonečná sága, tady to povídání v rámci svobodné spolupráce. Takže Máro, jestli chceš, tak třeba jenom pozdrav Peťu, dej si oraz, pak se vrát. Je to prostě punkové studio Deja Vu, tady si každý dělá, co chce. Je, takže jak uznáš za vhodné. Peťo z Kořepu, blagazár tobě, ahoj, slyšíme se.
Taky Petře, ahoj.
Ahoj, zdravím vás všechny. Tak škoda, že jsem přišel na konec povídání, kdybych měl víc času, zajímavý to bylo. Tak já jsem rád, že aspoň těch 10 minut jsem stihnul.
Není
super.
To pustí samozřejmě ze záznamu i z archivu a mám takového tucha, že Mára ještě dneska nekončí, že se vrátí potom na závěr k nějaké praktické části, jo, k nějakým buď cvičením, jo, nebo nějakým prostě procesům v praxi, takže bude to ještě hodně zajímavé. Peťo, ty jsi teda nováček v dežavičku, ale už jsem tě viděl. Náš společný kamarád Kejklíř mi posílal kousek nějakého videjka, myslím, že s Márou Hašlarem, ale nedíval jsem se na to celé, protože absolutně nestíhám na vše se dívat, takže jsem rád, že tě poznávám tak osobně, teda zatím monitor. Takže Peťo, tak jestli bych to představil nám, posluchačům, divákům, kdo jsi, čemu se věnuješ a s jakým tématem přicházíš do dnešního dežavíčka.
Dobře, zdravím vás všechny. Tak kdo mě nepoznáte, jmenuji se Petr z Kořepa, vybudoval jsem ekovesnici na hranicích mezi Slovenskem a Českem, domečky z hlíny, ze slámy, Snažím se stavět nízkonákladově, teď třeba doděláváme domeček, náklady jsme na nějakých 50 tisíc korun do 2000 eur a dělám třeba kurzy, jak postavit soběstačný dům do 500 000, aby ty lidi nemuseli právě podporovat systém, nenakupováním, a to je vlastně taková moje priorita k tomu, samozřejmě je ta soběstačnost a já tu soběstačnost mám aj že mám třeba kurz, jak legálně neplatit daně, jak se vlastně z toho systému poměrně jak ho využívat, anebo ne, myslím, jako využívat, ale jak se do něj dá vstupovat přes právnické osoby a přitom ta fyzická osoba může být volnější. Tak takový zajímavý věci, tak asi, co by vás z toho zajímalo, jinak žiju v horách, na farmě, stavím třeba i elektrokola, rád jezdím na kole více k autem, takový hobby mám.
Paráda, to je téma, to je úplně vhodný téma do našeho pořadu Svobodná spolupráce, protože jak si ten výstup z toho Matrixu už je nutný, protože každá koruna poslaná do Matrixu tak prodlužuje jeho agonii tady v tom našem společenství. Takže Peťo, kde teda stavíš tady po celém korporátu ČR?
Ne, já jenom svoje projekty, já se snažím žít takový jednodušší život, tak pěstování zvířátka a stavění si, co potřebujeme tady do ekosady. Jako nebráním se tomu, když někde chce někdo s něčím pomoct, poradit, a možná na Kanárech tam něco se teďko naserýsuje, v té Tanzánii uvidíme, jestli tam budou chtít něco budovat. A tak jsem většinou tu, užívám si tu v ekovesničce, tady doděláváme stavby, takže už se moc nestaví. A řekl bych, že spíš se věnuju takovým těm věcem, abych si zajistil základní potřeby, tak jídlo, energii a to, co k tomu patří. Ne, abych nemusel vydělávat peníze, z toho platit daně, podporovat systém a potom si za to kupovat jídlo. Tak pro někoho je zkrátka jít do supermarketu, pro mě je zkrátka jít na záhon si zobrat čerský řetkvičky a to je pro mě blíž, jak ten supermarket upřímně. Takže pro mě je toto zkrátka. Já se snažím jít co nejvíc, zjednodušovat ty zkrátky k základním potřebám. K jídlu, k vodě, k energii, takže si snažím si ji vyrábět. A to jsou vlastně současně moje hobby. A je to právě proto, že já chci minimalizovat podporováním jakýmkoliv daní a peněz i jakýkoliv mafie, ať státní nebo nestátní. Tak proto i stavím domy vlastně z materiálu, z bláta a recykluju věci, které najdu kolem stavby. Ale a i třeba elektrokola si montuju ze starých kol, z použitých a dávám na to nový motory a snažím se jakoby ty věci recyklovat a znova používat. A tím snižuju nakupování. No.
Super, tak to máme hodně společné. Já jsem přestal podporovat tady ten Matrix. Je to asi rok a půl, teda když jsem byl na pracáku, ale pak jsem se dobrovolně odhlásil, protože jsem si řekl, že už prostě stačilo, že se nenechám manipulovat a hrát role otroka. Jo? Takže, a od té doby chodím na farmy, takže určitě, i když to stojí vlastně něco, je tam práce fyzická, pomáhám těm farmářům, takže mám jako peníze na ruku, samozřejmě jako žádné daně, mám přístup k zelenině, k masu, k mléku, k mléčným výrobkům, jo, naposledy jsem byl v Tesku, tam jsem omylem zabloudil, něco kamarád potřeboval nutně koupit, tak jsme jeli kolem Teska. No a když jsem si pak uvědomil, že mě tam normálně dostala do zajetí nějaká ta digitální samoobslužná takzvaná pokladna, nechtěli mě pustit, že nemám účtenku nebo něco, tak jsem si řekl, tak toto bylo naposledy, jo? Takže od té doby se tady těmto marketům vyhýbám velikým obloukem, tady těm Hitler marketům, ale už vlastně ani na našich cestách, kterých je hodně z písní s mojí ženou, my jsme muzikanti, takže jezdíme velmi často a jaksi už mám pocit, že ta realita se rozdělila, protože ani nepotkáváme už ani ty Hitler markety, spíš nějaké ty menší obchůdky, jo, které po cestě třeba podpoříme nějakým menším nákupem, ale hlavně většina těch surovin proudí tady z té farmy. A jinak ty hliněné domky, Peťo, to úplně teďka zapadá do našeho scénáře, protože žijem v domečku, v pronajatém tady v Řadovce. No, je to takové, je to divné, je tady málo prostoru, nemůžeme si dovolit, my jako muzikanti třeba nahlas tady břáňat a tak, kolikrát sousedi se na nás dívají velmi významně, jo. Takže možná, že tě oslovíme a rád bych se s tebou potkal osobně. Prozradíš, v jakých to horách?
Bílé Karpaty, mezi vlastně Hodonínem a Myjavou. Myjava je na slovenské straně, Hodonín na moravské straně.
Ptám se, protože jako neslyším tam tu moravštinu, spíš tam slyším, jako bys byl od někud teraz Čech. Ale nevadí, nemáme to daleko od sebe, a protože vlastně v rámci svobodné spolupráce se hodláme navštěvovat i s Márou a s dalšími tvůrci, tak se můžeme někde uvidět a poplkat soukromně o domcích. No, takže jestli bys chtěl třeba ještě něco o těch domečcích povídat, z jakého materiálu, jestli z nějakého jílu. Já absolutně, jako mám obrysovou představu, to uměli naši předkové, kteří byli moudrý, a ne, že to byli blbci nevzdělaní, jak nám tady tvrdí učitelé a tady ten aparát. Ale stejně, jsou to zapomenuté dovednosti a znalosti. Jak jsi k tomu přišel vlastně, že umíš postavit jako dům normálně z blata? Jak se to naučí?
Já jsem byl stopem přes Irán do Indie, do Pakistánu a Indie a do Himalájí. A v Himalájích jsem viděl v 3500 metrů nad mořem chrámy, které byly postaveny z klacíků, z kamínků a z bláta. A stojí tam 3500 let.
No.
A tady mě budete tvrdit, že mě dům má vydržet 100 let.
No.
Z bláta dokážu opravovat barák, když mám dobrou střechu, tak stěny, když jsou suchu, téměř nekonečno. Venkovní hliněné omítky umím fermentovaný na 80 let, pak se vyměněj a zase vydrží 80 let. Dá se dneska postavit za zateplený nízkoenergetický dům, zatepluju většinou, používám, co mám kolem stavby, ale tak nejlevněji mi třeba může vycházet ten slaměný balík. Tak slaměný balík s hliněnýma omítkama je jako poměrně jednoduchá konstrukce. Rychle se to postaví, mám rekord, dokonce ve 14 lidech jsme 35 metrů čtverečních na klíč, teda bez základu, postavili za 14 dní domek. Pro zoo Liberec, stojí tam nad Decathlonem, kdo je z Liberce, já jsem původně z Liberce, nebo z dědiny u Liberce. A stavět se dá téměř čokoliv, vazelíny se dá vyrobit, finální omítka, hrubá omítka, cihly, však pálený střešní tašky, v Tondách vydržej 100 let a je to pálená hlína, je to pálený jíl. A je to furt, patří mezi nejlepší střešní krytiny. Takže je to úplně běžný materiál, přes 3 miliardy lidí na celé planetě bydlí v barákách z hlíny, mně to přijde úplně standard a normální věc, to, co se dělalo vždycky, dělá se furt na Moravě třeba celkem běžný. Co je třeba víc lidi teď zajímá, to, že třeba už 11 let legálním způsobem nemusím mít zdravotní, sociální platit daně, protože nemám trvalý pobyt. A pro Slováky zrušením trvalého pobytu je dokonce žádná branná povinnost. To jsou dneska takový horké, většinou jednoduché informace, které můžou lidi popostrčit a pomoct. A je zajímavý, že takovýhle jednoduchý věci třeba i legálně, legislativně se dají udělat, že dokonce se dá vlastně, pokud podnikáte nebo chcete dělat aktivity, se dá dělat třeba na neziskové organizace, kde je víc členů právě takovýhleho jakoby družstva. A ty mají dobrovolnické smlouvy, takže je to i legálně schovaný, takže nemusíš mít potom strach, že nepracuješ na černo. Máš legální dobrovolnickou smlouvu, ne žádnou otrockou, zaměstnaneckou, protože já třeba bych nechtěl zaměstnávat a mít zaměstnanecký otrocké smlouvy, tak většinou já tak vnímám, neříkám, že jsou tak všechny smlouvy postavené. Ale dobrovolnická smlouva se mi vždycky víc líbila, já jsem vždycky takhle rád jezdil, pomáhal a za to jsem tam třeba spál a jedl na Sri Lance a podobně. Tak jsme to tady aj podobně provozovali, že kdokoliv mohl přijet a si odpracovat pobyt. Proč takhle se nedomlouvat mezi lidma, proč si neminimalizovat život? Kamarádi pracují většinou, ty, co se starají jenom o jídlo, tak pracují 2 hodiny, 2-3 hodiny denně.
Tak, mají... já... Promiň. No, já teda jako jezdím na tu farmu, tak já pracuji taky 3, někdy 4 hodky denně dopoledne a úplně to stačí, jo, protože člověk je teďka je naučený, že se z něho stal tvor rozežraný, jak se otevřely ty hranice toho bohatého západu, kde jsme zájí teda zjistili, že taky pšenka nekvete, že to jsou, všude jsou otroci, jo, takže těch pár hodin denně úplně stačí a člověk má potom čas sám na sebe a může tvořit, jako my třeba děláme hudbu nebo vyrábíme zvonkohry. A takže jo, a teďka úplně zas blagadarím tomu vesmíru našemu, jak vlastně mi tě přihrál vlastně do cesty. My máme v neděli také vysílání, dá se říct pravidelné, a věnujeme se tématu živý člověk, jo, jako výstup z korporátního systému. Máme to s Márou Čermákem, takže pokud bys měl zájem, už si taky přijít do nedělníčku, protože toto je skutečně i praktické, jo, jak si legálně nebo jo, neplatit daně. Já taky daně neplatím, ani zdravotní, ani sociální, občanku nemám, i když neustále teda jako studuji a hledám ty cesty toho osvobození, no, takže o tom povídáme s Márou, takže kdyby jsi měl zájem a chuť, takže tě zveme do nedělníčku, no, takže rád hra.
No, to se těším, to můžeme a asi by se to hodilo víc tam. Já myslím, že mě to celkem podařilo, jsem s tím, jak to mám nastavený, šťastný a spokojený. Mám 3 řidičáky a takový samý výhody, takže využívám, který stát je výhodnější, tak tam hold, jakoby ten systém se do něj připojuju, protože se tomu těžko vyhýbá v dnešní době. Oni to rozparcelovali, ale ty slevové kartičky a ty občanky, já mám vlastně trvalý pobyt v Paraguaji a díky tomu tam mám třeba, dávám nulový přiznání. Tak dobře, tak v neděli si o tohle, na tohleto téma můžeme popovídat.
Můžeme to nějako dopodrobno rozebrat, hledě teda k tomu, že vlastně státy byly zrušeny, žádný stát není, už to všechno korporace, dokonce i to byly zrušeny. Na zdravičko, Peťo. Takže dívej se, téma živého člověka si necháme do nějakého nedělníčku a pojďme se teda vrátit k těm ekovesnicím. Takže jak teda ty si představuješ fungující ekovesnici, jo, kromě třeba toho domu samozřejmě, který je současný nějakým způsobem, ano, třeba má nějaké solární panely třeba, jo, co si vlastní vodu, studánku, no a jak si představuješ tu ekovesnici, jako myslíš jako něco třeba na způsob rodového statku, že má nějakou zahradu, sady, rybníček, pole, a je to pravda, Takže ekovesnice ve tvé vizi, jak vypadá přibližná mi?
Já si myslím, že komunity jsou různý a lidi se združují i v různých firmách, zaměstnáních, spolcích, rodinách. Třeba Grécko, tam bývají rodinný podniky a oni vytváří komunitní způsob už jenom tím podnikáním a obchodem. Tady dřív nebo i dneska fungují různý druhy komunit, který na různý úrovni spolupracují. A my třeba i jakoby kolem ekovesnice je nás víc takových podkomunit, který se víc spolu třeba baví, scházejí, který se starají o děti. Pak my třeba s klukama se víc věnujeme bojovým uměním, lukostřelbě, chov kozy a dělání takových těch masových výrobků. A ono se to rozdělí, protože ne všichni si se chtějí pravidelně stýkat, takže se vždycky vytvoří stejně pod komunity, jako v každý běžný vesnici. A já si myslím, že důležitý je hlavně být nastavený na spolupráci a ta se nabídne vždycky kolem sebe, ať se ve městě nebo na vesnici.
Já si myslím, přátelé, že největší pruser je, že vlastně nás odnaučili nebo znemožnili být soběstační, že se vozí potraviny tady přes půl světa, jo, zelenina, ovoce, nevidí slunce, dozhrává to v kamionech, jo, nějakým chemickým způsobem, pak je to kyselé, takže to vytváří kyselé prostředí v těle, není to vlastně ani dobrý, ani jo, chutný, takže to je ten pruser. Já si představuju tu ekovesnici jako kompletně jako soběstačnou, jo, že vlastně člověk z toho balíku, z toho objemu, co konzumoval dřív, tak musí třeba 10-15%, a já to vidím sám na sobě i v praxi, protože já jsem ještě loni vážil 116 kilo a pral jsem do sebe pátý přes devátý, jako jo. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně tu chuť na to jídlo nemá třeba ani to tělo, že ho ani nepotřebuje, ale že to je teda nějaký parazit v těle, nebo, jak říká Mara, něco naimplantovaný, jo, nějaký program, který vždycky vyhřezne. A Petrucho, Petrucho, tam nanukáček a zmrzlinku, jo, a tam dortíček. A toho jsem se teda úplně zbavil, jako chvilku mě to trvalo, ale výsledek se dostavil a dneska mám třeba 98. Já vím, že to není jako nic zachlubení, jo, ale ze 116 si myslím, že to je jako veliký pokrok, takže to mě o šanty jako velmi těší, takže určitě ta vesnice soběstačnost. A my nepotřebujeme 62 jogurtů a 122 nějakých čokoládek a tak dál, nějakých prostě sere patiček, že fakt jenom masná výroba, mléčná, jo, pečení chleba, jak to bylo dřív, jo, třeba maso
ale, v neděli. Jestli do toho můžu skočit, tak ano. Kamarád má náklady zhruba 5 euro na den, a to zbaští 30 kila masa, který bere od myslivce z lesa, a dělá si svoje klobásy, má svoji udírnu, on má kozy, dělá si svoje kozí sýry, svůj tvaroh, svoji smetanu, svoji masť, pěstuje si svoji zeleninu, denně má místu salátu, supermarket má kolem domu a pracuje 2-3 hodiny denně a prodá přebytky nějaký vajíčka, nějaký, co tam kamarádi dojdou, tak něco rozprodá, to má pak na, dobře, na nějaký třeba pivko nebo něco. Pak je tam kamarádka, která na elektrokole, který jsem jí poskládal, rozváží kozí sýry, kde teď teda rozšířili, předtím měli, myslím, z 2-3 koz, a říkala, že měla 800 až 1000 euro měsíčně jenom z prodeje a rozvozu z dvora kozích sýrů. A to máš taky zhruba práci 2-3 hodiny denně, takže než někde pracovat pro kohokoliv 8 hodin a pak si kupovat chemický předražený. My nad tím pořád kroutíme hlavou, že proč to lidem přijde tak normální a běžný a proč je to tak rozšířený, když tady můžeš jít zkrátkou a když se budeš bavit i s investorama o investicích, tak to mě nejvíc náramně pobaví. Takový ty lidi, co mě dneska volali, že mám u nich nějaký investiční fond nebo co, nebo účet. A já říkám, dobré, ale tak když vysadím řetkvičku, tak mám kolik 25 násobek zhodnocení z toho sáčku. A když vysadím zrníčko máku, tak mám 300 násobek zhodnocení z toho semínka za pár měsíců, jak se to dá srovnávat s jakýmakoliv investicema a proč bych měl vůbec investovat něco do něčeho nehmotného a vůbec toto řešit a předělávat si takovou práci. Přijde mi to zvláštní, ale na jednu stranu vtipný. Já chápu, že to lidi mají rádi a tak ten systém města pozoruju. Teď jsem třeba byl na kole, jsem před chvilkou přijel, byl jsem na kole ve městě nakoupit nějaký pojistky, nebo co nám se vypálilo.
Můžu, Petře, já jsem teďka to taky zkoumal, jenom tak teoreticky jsem si vypočítal, kolik stojí můj život tady na té planetě. Jo, v rámci, nemluvím o té tvé verzi, ale o tom Matrixu, jo, o tom systému. A já jsem napočítal snad i 50 milionů, jako jo, že, a to je málo ještě, podle mýho. Já musím vyrobit tolik peněz, abych tady jako žil. Myslím, že to není vlastně jako možný. Teď, když já nic nepotřebuju, žiju jako poustevně, tak opravdu to je minimální, to je i stovka, dvě stovky za den utratím a to ještě tak kupuju třeba drahou potravinu, ale mě nasytí třeba, jo? Jo, že to je úplně krásný, jo, že hezky jsi to řekl, no, hezky.
Je to tak jednoduchý a ten kamarád ten je úplně zkratky, on ti naučí, vysvětlí, udělej si tady budeš mít každý den hroudu tvarohu s tolikhle mlíka, teď dojí dvě kozy, a teď jako dobře dojí, tak má 8-9 litrů denně, je schopný, už tam má, budeme vařit teďko na kurz, tak ty lidi budou mít domácí chleba, domácí sýr, domácí pomazánky z domácího škvarku, domácí zeleninu a přitom vidím, že on říká, teď budu mít hotovo a teď budu mít zhruba měsíc a půl volno, žádný těžký práce mě nečeká, jenom běžná údržba, udělání dřeva, a, že, dvakrát podojení, nakrmení těch pár zvířátek a je to příjemná spolupráce s přírodou, která vám dává úplně všecko, co k životu potřebujeme. Je to ta nejlepší zkratka, kterou všichni můžeme udělat teď hned. A tím pádem žiju hned mimo systém, protože nemůžu podporovat penězma, když nepotřebuju nakupovat a nepotřebuju vydělávat peníze a platit daně z nějakých příjmů. A žiju z toho, co si vypěstuje dámy příroda, tak žiju jak král, luxusně mám všecko kolem sebe a těch pár šušňů na nějaký telefon. Je velmi snadný si potom vydělat i přebytky prodat, jak jsem vyprávěl, každý se věnuje trošku něčemu jinému a vždycky si něčem přivyděláme, tak já stavím třeba elektrokola, abych si něčem přivyděl.
Říkáš už po třetí, ale když to řekneš ještě jednou, určitě my teďka řešíme kola jako spíš, jo? Že bychom chtěli taky nějaký kola, takže to je teda další, co nás zajímá. A já ještě předtím, než přivítám třetího hosta, Janu, tak krátký komentář. Petře, mě velmi zaujalo, jak říkal o chlapcovi, který vlastně, že mu stačí na den 5 eur, jo? Což je nějaké třeba 120 korun, nebo tak nějak. Jo? A to pak říkají rodince, jo? Kde teda třeba žena je úřednice, jo? Pan otec je teda nějaký podnikatel a mají dvě děti a jdou si prostě do nějaké Nobel restaurace a nechají tam 4x300 korun jako za oběd, jo, který nemá ani tu energetickou hodnotu, ale je tam ta prestiž, je tam jenom ten pocit, tak a já na to mám, jo. Takže to si nemyslím, že je zrovna jako dobrá cesta a velmi mě hodí, jak povídáš o těch vesnicích, o té soběstačnosti a fakt souzím s tím, že člověk nepotřebuje a jak Mára počítal, kolik potřebuje na život, 50 nebo 60 milionů, tak ano, ale já si třeba jako zase myslím, že abych to splnil, protože jsme ty biologické bytosti, jako ano, takže potřebujeme přijímat tu stravu a tak, ale zase nemusíme jako přežírat a nemusíme být fakt jako rozžraní a všechno mít a všechno chtít. Nejhorší jsou ty přebytky a pak vyhazování toho jídla, takže mě by třeba jako taky stačilo vlastně jenom de facto pár korun, jo, nebo desítek korun a hlavně prostě barter, výměna, něco za něco, jo. Jako vezmu si jídlo, třeba pomůžu tě, udělám ti práci, takže energii za energii. No a tady ta doba nového společenství, však Mára je tady od toho, svobodná spolupráce, což mě taky zaujalo, proto má dveře Dežavička do Kořán. A do Kořán má dveře i Jana, příjmení neznám, ale není to potřeba asi ani Jani, ani to není potřeba. A ještě jsi nemluvila a už tady máš komentář, že je to zdravím všechny i tebe, Jani, máte to čím ale zajímavější a to ještě Jana ani nepromluvila. Jani, já tě vítám, já jsem Petrucha, vítám tě do Dežavička, vysíláme na Svobodné vysílači a na YouTube, takže s čím pak ty přicházíš do Dežavička, s jakým tématem? Máš slovo.
Krásný večer, dobrý den. Já jsem moc ráda za pozvání. A já jsem teďko chvilku poslouchala, bylo to moc zajímavé, děkuji za ta krásná témata, protože já jsem tak pochopila, že jsme všichni na podobné vlně milovníků přírody a jsem pochopila, že vlastně všichni, co tady jsme, tak chceme, aby ta příroda vydržela prostě, aby byla co nejdýl. Abychom se z ní mohli radovat, abychom z ní mohli mít prostě krásný pocity, abychom měli krásné zážitky. A já mám to téma trošku No, nevím, jestli těžší, každopádně jiný a týká se vlastně větrných elektráren. A já si myslím, že v tuhle tu chvíli už to vlastně není o debatě, jestli ty větrné elektrárny tady mají nebo nemají být. Za mě to je prostě totální zlo, totální parazitická energie, která prostě sem do přírody vůbec nepatří, která ji ničí a která prostě zasahuje všechno živé, co je v okolí. A v tuhle tu dobu vlastně nastal čas, kdybychom se za ní opravdu za přírodu měli postavit. Protože se na nás valí taková věc, jsou to akcelerační zóny a vlastně vláda teďko schválila nějakým nařízením, že by v České republice měly vzniknout akcelerační zóny a to jsou zóny, kde by se povolovaly vlastně ve zrychleném procesu výstavby větrných elektráren. A my všichni určitě, co jsme tady, tak víme, jaký ty větrné elektrárny mají dopady prostě na ptactvo, na přírodu, na vysychání přírody, na lidi, na jejich zdraví, na jejich duševní pohodu, na vlastně jenom to, že se chcete kouknout na krásnou přírodu a teď tam vidíte prostě nějakou zrůdu na vaše vlastně pohodlí, jakoby myslím tím, ale životní pohodu. Na všechno tohle toto má vliv a my máme teďko jedinečnou příležitost se za tu přírodu postavit a poslat aspoň nějaké připomínky vlastně k těmhle těm akceleračním zónám. Ty zóny mají vzniknout na úplně neuvěřitelných místech, jako je Říp, jako je Telč, okolo Plzně, pod Krkonoší, prostě na místech, které jsou opravdu pro naši přírodu zásadní. Jsou to kolikrát opravdu jako kdyby dědictví našich předků. Jsou to kulturní prostě památky, jsou to přírodní rezervace a tam to má vzniknout a my to nechceme. A je potřeba se opravdu vyjádřit a postavit se za tu přírodu a poslat ty připomínky. Tak to jenom tak pro začátek, s jakým tématem já jsem dneska přišla.
Já je vlastně pěkně zhurta, určitě tady to téma je teda žavý, protože ono to jede celosvětově. A když jsem jezdil do Rakous, tak hned za hranicima byly tady ty zrůdy, ty monstra, ale to ještě nebyly tak monstrózní třeba, jak plánujou teď, že to má být 270 metrů až ta výška. A já jako muzikant bych taky zmínil škodlivý až destruktivní účinek těch nízkých frekvencí, protože to má patku betonovou, to jsou tisíce tun betonu, který už z té země jako nikdo nedostane. A teďka vlastně ten beton, jo, ten přenáší ty vibrace, jak Mára mluvil o strunách, všechno je o tom mechanickém vlnění, jo, ta hmota je zhuštěná energie, takže to se valí desítky kilometrů jako po krajině, jo, takže to má destruktivní vliv jednak na lidský organismus, zvířecí, na přírodu, jo, faunu, flóru, takže je to každopádně šílený, nehledě na to, že se tady ta energie podílí asi jenom 1% na celkovém objemu, jo, výroby jako elektřiny. A takže jde opravdu o podvod a jde o destrukci a je to zbraň, jo, proti lidstvu. Já to už beru jako zbraň proti lidstvu. Teď se to hodně řeší na Slovensku a taky už jsem zaregistroval, že se chystá tady ten monstrózní projekt u nás. A Jani, ty jsi přišla i proto, abys nám teda poradila, jestli vůbec je možná nějaká účinná ochrana, obrana, vůbec, aby k tomu došlo. Protože k tomu ani nesmí dojít, to jak se postaví, tak čemu potom, jakože, dobrý, tak se to postavilo, já jim 20 tady těch zrůd, ale jakože zastavíme to, nebudeme to podporovat, nebude to prostě, nebude se to točit, ale už to v té zemi bude. Nehledě na ten stroboskopický efekt, to je taky šílený, že to mají lidi, jo, proti sluníčku a teď ty vrtule, takže psychické poruchy, takže co nám poradíš lidstvu, jaké jsou možnosti, jaký my máme páky tomu vůbec jako předejít a zabránit těm výstavbám?
Děkuju, já jsem vlastně, jak to tak hezky shrnul, je tam opravdu jakoby hromada vlivů na zdraví, jak jsi říkal, ten stroboskopický efekt, to opravdu jako mihání stínu, to je opravdu už jenom to, že to hypnotizuje člověka, když jedete kolem dálnic a pořád se vám to točí dokola, tak prostě na to zaměříte pozornost prostě a může se stát, že vlastně se tak sám trochu zhypnotizujete, jo? Takže je to stroboskopický efekt, to jsou prostě pardon, je tam ten infrazvuk, jak jsi o tom mluvil, že se to šíří vlastně nízký vlny, který se šíří do obrovských vzdáleností. Ty betony, ty prostě, to je neoddiskutovatelná věc a neexistuje vlastně jediná věc, která by proto mluvila. Ono se zdá, že jakoby je to nějaká větrná energie a že to je vlastně jakoby velmi, velmi ekologický, ale když se o to začnete zajímat, tak je to opravdu nesmírně prostě proti přírodě a není tam jediná věc, která by jako mluvila pro všechny studie, které jsou nezaplacené a které opravdu jsou dělané jakoby na opravdu na skutečných lidech, tak mluví proti těmhletěm technologiím. Ale já myslím, že to tady nemusím jako kdyby úplně vysvětlovat, protože my si tady rozumíme, že jo? Protože my s tím nesouhlasíme, takže my máme souznění. Ale když mluvíte s někým, kdo s tím souhlasí, tak vidíte, jak je jako naštvaný, jo? Že prostě víte, že on nemá, jako nemá pravdu, vnitřně s tím jakoby bojuje, ale bojuje za něco, co vlastně není vůbec přirozený. Bojuje za peníze někoho jiného, ale já si myslím, že my se tady nesmíme nechat jako koupit, nebo to není vlastně jakoby něco, co vlastně kdokoliv z nás chce. Jsou to jenom, je to jenom nějaká skupina lidí, který z toho dostanou peníze a chtějí vlastně prodat nás, naše zdraví, zvířata, přírodu a všechno vlastně jakoby pravdu, jakoby přirozený řád věcí a tak dále. Takže my jako lidi se skutečně musíme zvednout a podat připomínky k tomu návrhu tady těch akceleračních zón. Já mám dvě adresy webové, kde by se dali vlastně, jako kde je přímo napsaný postup. Jedna je www.krajinalidí.cz a druhá je tady to, co si teďko najel, a to je to zastav VTE. Takže tam si vlastně můžeme přečíst vlastně, jaký to má vlivy. Nicméně já si myslím, že tady fakt není debata o tom, že by to někdo chtěl, ale spíš o tom, co dělat, jak se správně zeptal. A to je podat připomínku. Je tady vlastně, vidíte, zjistěte si, kde ve vašem okolí ta akcelerační zóna má vzniknout. Je to opravdu na krásných místech České republiky. Někde jsou obrovský, někde jsou zase malinký, ale vlastně, kdyby se skutečně tohleto jako, kdyby se tohleto stalo, tak není místo, kde byste na ten větrník neviděli. Jo, vidíte to, tohleto jsou. Jo, jsou to nádherný místa, jo. Všimněte si prostě například na té severní Moravě, jo, nebo na Šumavě. Jo, prostě jsou to opravdu místa, kde je nádherná příroda, kam lidi jezdí prostě na rekreaci, kde si chtějí odpočinout od měst. A z mýho pohledu je to prostě technologie, která má toho člověka zase prostě vyrvat z té přírody a nacpat zpátky do města, protože tam není v okolí možný žít. Takže zjistěte si, kde je nejbližší akcelerační zóna vlastně ve vašem okolí. A i když není úplně ve vašem okolí, tak to vůbec nevadí, protože můžete dát připomínku obecně k tomu, že prostě ty akcelerační zóny nechcete, protože mají různé, vlastně jsou v rozporu s ústavou, v rozporu vlastně s právním řádem České republiky, proti zdraví člověka, proti přírodě a podobně. To si vlastně všechno můžete najít, tady ty argumenty konkrétní na těchto webových stránkách. Jedna je teda zastav VTE, druhá je krajinalidí.cz a poslat tuhle tu vaši připomínku na Ministerstvo pro místní rozvoj. A protože vlastně je ten čas, je velmi krátký, je to jenom do konce května. Oni do 1. června už vlastně jakoby vyhodnocují vlastně ty připomínky a budou k tomu dávat nějaká svoje stanoviska na Ministerstvu pro místní rozvoj. Takže je potřeba opravdu hned teď sednout, vyhledat si to a jednat. Jo, tady vidíte ty důležité termíny, to si tam můžete přečíst, jo, že poslední den podání pro doručení připomínek je 1. června, takže já jsem slyšela, že vy tady jste spíš jako kdyby skupinka, která je mimo systém, nicméně myslím si, že i když věříme vlastně čemukoliv, jo, že se to nestane, tak pojďme v té hmotě udělat to, jako to, co můžeme, a to je prostě podat tu připomínku. Zvednout se a postavit se za přírodu. Jo, takže na tyhle těch stránkách najdeme ty šablony připomínek, vidíte tady, najdete si tu zónu, kterou chcete připomínkovat. Může to být blaník, může to být dříb, jo. Opravdu vyberte si a podejte připomínku, že to nechcete.
Mhm. Tak, Jani, díky za vstup, velmi tematický, a jak se zbavila o tom, že když se baví s lidma o tom, že prostě na tebe hledí a jsou třeba naštvaní, tak jako jsou takové dvě skupiny, možná jich je víc, jo. Jedna skupina jsou ti investoři, kteří samozřejmě by přišli o obrovský objemy peněz, protože z toho mají samozřejmě obrovský zisky, jo. A tam se to dá jako pochopit, i když oni třeba jako můžou vědět, jo, že to škodí a že to je vlastně celý nesmysl. No a další skupinka lidí, to jsou takový ti užiteční prostě otroci, kteří vlastně ani neví, oni nemají ani potuchy, jak to škodí, protože oni poslouchají ty mass media, ty televize a ty politiky a oni jim fakt jako věří každý slovo, jo. A to jsou ti pobláznění zelení, prostě, kteří si myslí, že to je v rámci toho Green Dealu, že to je na záchranu planety. Teďka jsem někde viděl informaci, kolik třeba oleje zežere ta turbína, jo. Nehledě k tomu, že ty lamely jsou vlastně nerecyklovatelný. Tak oni to normálně, to praská, jo, jak na běžícím pásu, tak oni to zakopou pod zem. Jo, to je úplně proti vlastně těm univerzálním zákonům stvořitele. Já bych řekl, že to je satanismus dokonce, jako jo. Takže pokud fakt je nějaká páka účinná, jak tomu zabránit, i když tam jsou takový peníze, že ale jako zkusit se má určitě vše. Takže Jano, tady ty odkazy na ty tvoje stránky budou pod tím videem uloženy, takže lidičkové si to můžou otevřít a přihlásit se, jo?
Určitě. Kdyby bylo potřeba, tak já třeba nechám nějaký kontakt na sebe, kdyby jsi mě potřeboval pomoct, nějak to vyplnit a podobně. Moc ráda se vám ozvu. Každopádně jsem chtěla říct, že já jsem teď byla v pátek na projednávání těchto připomínek a bylo to, jak ty říkáš, prostě ty lidi, kteří to obhajujou, tak jsou jak kdyby neslyšeli. Jo, jak kdyby se jich to netýkalo. Jak kdyby se jich netýkalo to, že žijou v nějaké přírodě. Bylo to opravdu zvláštní, tam vlastně nebyl člověk v tom publiku jedinej, který by byl pro ty větrné elektrárny. Bylo to opravdu taková jako soudržnost těch lidí. Vlastně ty skupiny se tam různě propojovaly, vyměňovaly si zkušenosti, vyměňovaly si kontakty na sebe, jo. Bylo to takový jako souznění, vlastně to bylo moc hezký. A ti, co to přednášeli a ti, co to obhajovali, tak bylo vidět, že už to nedávají prostě. Byli naštvaní na nás, že jsme tam měli ty připomínky, že jako asi zřejmě teda nerespektujeme jejich práci, nebo byli naštvaní na sebe, že mají ten názor, nevím. Každopádně skutečně to bylo z jejich strany, jak kdyby do té přírody nepatřili. A my nejsme jako proti těm lidem, my jsme proti těm větrníkům, my jsme za záchranu přírody, jo. Měli bychom se spojit všichni.
Tak, takže stránky budou k dispozici a kontakt na Janu. Já si to sám prostuduju a...
Já teda, jestli můžu, jo, k tomuhle ještě tam, já jsem se dlouhodobě zabýval i jsem pracoval v kogeneracích, to jsou zase plynové nebo dieselové agregáty, pro jednu velmi významnou firmu jsem opravoval ty motory a takhle. A tam jsem se zamýšlel takovou zvláštní myšlenkou, že to je ten centralismus, jo, té vlády těch energií. Že oni potřebují mít obrovské elektrárny a dávat to těm otrokům. Takže potřebují stavět obrovské větrné elektrárny. Kdyby tady Petr určitě bude určitě souznít, kdyby byl člověk jako soběstačný, tak má jenom malou elektrárničku. Má dvoutak, do kterého by nalil třeba trošku plynu nebo paliva a měl by hodně elektriky pro sebe, jo? Nebo obráceně měl.
Mára se nám kousl. Peťo, Mára se kousl, tak jestli bys chtěl reagovat, on se přihlásí znovu, chlapec, on to tak někdy dělá.
Jo, jasně, a akorát ty malé větrné elektrárny, co jsem zkoušel, tak jsem si měl špatné zkušenosti. Většinou vyráběli málo proudu a pak na ty o něco větší, 2 kW, už by bylo potřeba řešit nějaké stavební povolení a podobně, tak těm jsem se vyhýbal. A ty malý vyráběli tak málo, že anebo se kousli, anebo je vítr rozbil, že jsme je, anebo dělali hluk právě, tak jsme všechny odstranili, postupně to jsme za ty roky vyzkoušeli po každý jinou. Takže větrná elektrárna teda dlouho zase asi nebudu mít, jinak zrovna já se o to moc nezajímám, o ty velký, jezdím kolem nich na kole. To, myslím si, mě vadí daleko větší věci, takže se k tomu ani nemám vlastně jak vyjadřovat, nikdy mě to nenapadlo. A co jsem o tom čet, tak chápu. No, tam vlastně asi, když o tom nic nevím, tak o tom nemůžu nic říct. Já mám akorát zkušenost s těma maličkatýma. Já třeba si energii teda daleko radši vyrábím solárem a termočlánkama z kamen, že v zimě vlastně topíme v kamnech, tak si vyrábíme elektřinu termočlánkama na kamnech, není to mnoho, ale právě tím, že když jsou takovýhle malý soběstační jednotky, a ne, nemyslím si, že bychom museli šetřit, že jsme v blahobytu, tomu bych se ještě vrátil, že my třeba vyprodukujeme tunu jablek, tunu slivek, půl tony hrušek, a že máme většinou přebytky a žijeme většinou spíš v blahobytu, jako vzhledem k jídlu. Od jara do podzimu máme energie hromady, my jenom ze soláru vyrobíme přes 20 kW každý den navíc, když svítí slunce, takže se snažím z toho třeba i elektrokola nabíjet a tak. Ale v zimě energii nemám ze sluníčka jak vyrobit, z termočlánku je toho málo, tak se učím zrovna energii, se učím šetřit jako na jídlo, dobře, máme blahobyt, ale energii, kterou nemusím vyrobit, je pro mě jednodušší. No.
Petře, pokud bys chtěl třeba něco zjistit víc tady o těch monstrech, tak o tom povídá Daniel Máčovský ze Slovenska, ten se tomu věnuje už nějaký pátek. Jo, to má i vlastně přesahový jako důsledky. Například to, že oni, když to staví někde na kopci, tady ty zrůdy, jak říká Jana, tak oni napřed musí zpevnit všechny cesty prostě příjezdový, jo, aby tam mohli jezdit i nákladňáky. Ta vrtula to vozí 2 nákladňáky, takže to jsou tak šílený prostě náklady, že to je už snad každému jasný, že to nemá s ekologií nic společného a že to je zaměřený jako proti lidství. Jo? Takže Daniel Máčovský tam má hodně videí, má myslím, že i svůj web, jo? Třeba se chtěl jako seznámit. Jo? Existují jinačí ekologické teda jako možnosti třeba vyrobit té elektřiny. Jo? Třeba jsem viděl vodní elektrárny, že borci měli v Bystřině kolo mlýnský, nebo vodní teda, že to vyrábělo jo, nějakou část energie. Nejsem energetik, nevím, kolik potřebuje dům, energie třeba, jo, když má třeba doma cirkulu, potřebuje řezat dřevo a tak. No, je to obrovské téma, takže přátelé, Mára vypadl zatím, ale je tady Jana, takže Jani, klidně.
Já bych ještě chtěla, jsi to krásně popsal vlastně, že to není jakoby záležitost jenom toho území, kde ta elektrárna stojí, jo, ta větrná, protože to má obrovský jakoby dosahy do území, kde 20-30 kilometrů, někdy až 90 kilometrů ten infrazvuk se žíří, jo. Není to opravdu jenom záležitost prostě toho konkrétního místa. Nicméně děkuju tady za ten předchozí, tu poznámku, co tam měla, co tam byla před chviličkou, děkuju za ní, protože skutečně jako, když půjdete na starosty obcí, nejenom těch míst, kde se to má stavět, ale těch míst, který to prostě odmítají, nebo oslovíte občany, já se omlouvám za tohleto slovo, oslovíte obyvatele nebo sousedy vašem okolí, tak zjistíte, že to nikdo jako nechce. Že to vlastně jakoby z toho mají všichni hrůzu, protože mají vlastní pocity, na který se můžou spolehnout a když jdou okolo té větrné elektrárny, tak prostě cítějí, jak na ně působí prostě ta jejich energie. Nechtějí se na to koukat prostě, jak ty říkáš, jsou to obrovské silnice, které se musí postavit prostě pro ty automobily, které tam dovezou ty lopatky, že není to kam skladovat prostě, není k tomu žádná skládka, opravdu se zakopává do země. A vy pokud ještě s tím chcete něco udělat, běžte za starostou a zeptejte se, co s tím, jak on to bude řešit. Jak bude řešit to, že vlastně vy tam nebudete moc žít. To vám dá jako nějaký náhradní bydlení, nebo jak si to jako představujou tohleto, tenhle ten problém jako řešení. Jo? Existují i dopisy na starosty, to je taky v té, vlastně v té, na té stránce Krajina lidí nebo zastav.te, tak tam jsou i dopisy na starosty těch jednotlivých obcí. Naštěstí většina těch starostů je proti tomu. Ty starosti, co jsou, nebo ty starostové, co jsou pro, tak opravdu je potřeba obejít sousedy, podepsat petici, dojít za tím starostou a opravdu dohlídnout jakoby na projednávání, na případné projednávání těchto výstaveb a bombardovat vlastně ty obce tím skutečným názorem a tou pravdou, aby vlastně opravdu nedošlo k poškození, nevratnému poškození té přírody.
Tam jde o to zastavit to ještě před tou výrobou, jo? Před tou instalací.
Je to protože oni
mají nachystaný ty vrtule, to už se určitě vyrábí. Takže nejvyšší čas? Je to pár dní?
Je to tak. Ono vlastně tam v některých těch dokumentech, který zdůvodňují vlastně jako proč ta větrná elektrárna tam může být, jo, tak to je například v jižních Čechách. Tam jsou kolonie netopírů a tam jsou jakoby, v těch dokumentech jsou teda zmírňující opatření, protože je známo, že vlastně ty elektrárny přitahují ty netopíry, protože tam je ten infrazvuk a prostě ty celé kolonie pak jsou vybíjený. A tak nápravný nebo zmírňující opatření je, že se bude monitorovat stav netopíru. Co to asi znamená? Že to budou jako měřit, nebo kolik jich tam je mrtvejch, nebo prostě, co jako si pod tím představujou. To jsou opravdu, toto je, nevíte, jestli si z vás dělají srandu, nebo jestli to píšou nějaký, jako vlastně kdo to píše, jo. Protože když si tohleto přečte někdo, kdo tu přírodu má rád, tak si řekne, že tohleto opravdu s tímhletím nechce mít nic společného.
Přátelé, víme, že Matrix a tady ti oligarchové, jo, mají v úmyslu nahnat lidstvo do 15-minutových měst, kde budou všichni pod kontrolou, takže možná i toto je, jo, samozřejmě konspiruju, jo, že to je taky jeden jako z důvodů, postavit tady ty monstra, vyhnat lidi, nabídnout nějaký byteček, prostě nějakou unimobuňku tam do městě, jo, no a vylídnit obce a mít lidi pod kontrolou. Takže tady ty procesy řízení, to je už dneska všude, ale je potřeba, aby se člověk zamyslel nad tím, aby pochopil všechny souvislosti, proč to tady je, když s ekologií to nemá nic společného a s výrobou energie už vůbec ne, jako 1% do celkového objemu.
Ne, jedná se o vysávání energie. To je vysávání energie z lidí, kteří se tomu musí věnovat a vysávání energie prostě z té přírody. To nic nepřináší prostě tohleto. Takže to je, jak ty říkáš, prostě je to, samozřejmě je krásný prostě chodit do přírody, chodit opravdu do přírody na krásný místa a opravdu je jakoby poznávat, jo. Mě fascinuje jako vlastně opravdu krásný procházky v přírodě, to vlastně i Marek vlastně podporuje a vlastně dělá, že ty lidi jako vědomně se vlastně jakoby s tou přírodou spojujou a je to to, co vlastně bychom měli dělat, jo, aby ta příroda o nás věděla, že jsme s ní, že se za ní stavíme a že ji chceme. A že ji máme rádi, že ji milujeme, že milujeme zvířata, že milujeme květiny, že milujeme čerstvý vzduch, že milujeme zemi, matku zemi. Protože i tohle to je vlastně krásný. Jako kdyby opravdu proti To vlastně, když tam máte takovýhle monstrum, tak se nemůžete spojit vlastně se svou, jakoby s nějakým božím řádem nebo se svojí podstatou vlastně, protože vás to furt nutí, protože tam furt se něco točí, něco vibruje, jo, a podobně. A vy musíte prostě odejít někam, kde necítíte vlastně tady ten tlak tady toho monstra prostě. Takže je to opravdu, no, proti všemu lidskému vlastně, proti lidský cti, pravdě a tak dále.
Jde to do hloubky. Všimněte si, že všechny technologie jsou založené na zneužívání elementů. Jo, že solární technologie, jo, to je ten ohnivej element. A oni jenom místo toho, aby mu aspoň poděkovali za to, že jim dává tu energii, tak oni si jenom vemou a vytvoří obrovský dluh. To samé, větrná energie, jo, ten vzduch, ty proudění, to všechno je vliv elementární říše. Oni zase nepoděkujou, zase si to vemou a jenom pro svý obohacení peněz, moci a té centrální síle, které jsem se snažil tam chviličku bavit. Ale přesně, já to viděl i v těch motorech. Aby motor fungoval a správně vytvořil energii, oni potřebují tam vložit všechny elementy. Jo, je tam ten vzduch, oheň, je tam ta země, ten kov, jo, je tam, musí je dostat do určitý rovnováhy, aby vytvářel energii. To je zase to samé. Já jsem si říkal, no to už je bláznivý. Oni všichni skrz tu technologii nás učí úplně obráceně vnímat tu kvalitu té přírody, že tím už jsme naprostý otroci té technologie. Pak nemůžeme jasně vejít do té krajiny a vnímat ji tam čistě a vědomně a tu éternou a astrální sílu si navrátit úplně do sebe. Je tak nepředstavitá energie. To je nekonečná energie v tom člověku. A ano, byly tu technologie, které umožňovaly éterně astrální sílu zpracovat do energie, ale ne do této, do této centralizované ovládací síle, která je tak založena. Že když padne jedna elektrárna, tak je miliony lidí bez elektriky. Jo, vidíte tu nesamostatnost, jo, že tam to je dítě, který najednou přestane mít tu ručičku a ono se ztrácí úplně v tom světě. Samo o sobě si nevyrobí, jo, neumí, najednou zjistí, já neumím vyrobit energii, jak to? Jo, je to zvláštní. Děkuju za to téma, dobrý.
Ano, jenom minutku, Janí, hned ti dám slovo. Já bych chtěl pozdravit teďka diváky, posluchače z Svobodného vysílače streamu číslo 1, kam se mě překlaplo teďka vysílání automaticky, takže teďka jedeme na obou streamech, na Svobodném vysílaču, a jedeme na YouTube, takže pro ty posluchače rádia klidně si klikněte v kalendáři Studia Deja Vu na link a dostanete se tady do videjka. Kdo byste nás jako chtěl vidět tady v plné palbě na Deja Vičku? A ještě bych řekl, Máro, ty se zbavil o tom větru jako, jo, a o krajině. Aby vůbec v té krajině ještě potom byly nějaký zvířata a stromy, protože to má fakt destruktivní vliv, protože ty vrtule, Oni vlastně rozbíjí vítr, oni mu berou kinetickou energii, takže buď tam jsou sucha, nebo záplavy, takže to je úplně vlastně jinačí klima to vytváří, jo. Takže tam fakt není jedna jediná výhoda, možná pro ty investory, že si namastí kapsu. To je tak vše, ale pro lidstvo, pro krajinu, pro zemi, tam není žádná vlastně výhoda, vůbec žádná. Já jsem
hledal jsem,
třeba mi něco uniká, hovno. Nic tam není dobrý, jo?
Je to ještě víc do hloubky, jo? Když si jako představíte krajinu, tak ona je stejně jako náš organismus, propojená. Je to jedno tělo. Planeta je jedno tělo. A když v našem těle narušíte jeden bod, jo, jakoby, přesně jak si teď nazval, třeba proudění vzduchu, proudění vody, jo, to mění klima, jo, vidíš to. Takže prostředí toho těla, té planety, jo, toho jednoho organismu. A teď vidíte, co to je za stavbu? To je zase ten jejich falus. Zase něco styčej a je to jakoby jehla úplně zapíchlá do té krajiny. A teď si představ, že oni můžou tímhle způsobem i stimulovat tu metafyziku, jo, tu bytostnost, jo, že dají zrovna na to místo, jak si tady Jana naznačovala, který je důležitý jakoby pro tu krajinu i v rámci fyzické, ale i té metafyzické stránky. Takže oni můžou i blokovat, jo, tenhle ten neviditelný jev, který je vlastně jako bagatelizovaný, že kdyby tohle kdokoliv někdo řekl, že to je vlastně na špatném místě, protože tam ta krajina potřeba, aby proudila i ty energie, tak se vám vysměju, protože vám řeknou, ale teď to je úplná blbost, teď, jo, jsou fyzické věci, ta metafyzika, to je prostě nedoložený. Jo, a teď si představ, že dokonce existoval vědec po revoluci, který byl na vlastní oči, o něm byl dokonce dokument, na vlastní oči, si pamatujete takový specifický, jo, takový pořad. A ten vědec byl specialista na nějaký plasty, jo, nějaký prostě takovýhle jako fakt nanotechnologie a dostal knížku o přírodě, o energiích, o elementech. A on se úplně do toho probudil. A normálně ten vědec, jo, jakoby podle nějakého svý teze vymyslel přístroj, český vědec, jo, pozor, který vymyslel přístroj, který měřil jakoby ten negativní vliv frekvenční. A on měřil poškozený stromy, když mají takový ty nádory, jo, tak ty změřil a přímo u těch nádorů tam byly přesně takovýhle zhluky těch negativních energií. Měřil silnice. Silnice vytvářejí nepředstavitelné vibrace, které ubližují samovolně té krajině organismu, že úplně ten organismus dostane úplně chaos, jo, energetický, úplně šok. Když jedete autem po silnici, jo, když bydlíte u silnice, nebo a šel dál a měřil úplně všechno. Pak to dal do té vědecké obce, celou tu jeho vědeckou práci. Ty se mu neskutečně vysmáli, degradovali ho naprosto, ho vyhnali z té obce, vzali mu ty jeho, jakoby ty hodnosti, bludnej bala, všechno na něj hodili, ale to nebylo všechno. Oni mu po vysílání toho pořadu, to, pak jsem viděl ještě, jakoby ještě druhý vysílání, kde vlastně vypráví, co se mu potom stalo. A on říkal, přesně ho kontaktovali divný osoby. A ty mu řekli, ne, ne, ne. Jestli tohle vyndáš, tak se stane něco fakt zlýho. A chtěli to koupit. Okamžitě. Práva, všechno. Okamžitě, všechny ty. On to odmít úplně. Ne, já jdu prostě proti vám. Hned na to vyhrožování, psychovyhrožování. Už to jelo, už internet, takže to jelo na internetu. Prostě, jo, prostě navazovali. On už to nevydržel, že po několika měsících, jo, mu vykradli tu laboratoř a všechny materiály zničili a odcizili. Od té doby, co o něm natočili po druhý, tak on úplně se distancoval a úplně utek. O něm není vůbec vidu ani slechu o tom člověku. A to byla kapacita světového formátu vědeckého. Jo. Zajímavý. A týkalo se, kdyby měřil ty elektrárny, co by asi naměřil, že? No, tak jenom pro info. Děkuju.
Maro, děkujeme. Tak já se dívám, Havličko Brodsko, ano, tak tady už je VTE, VTE, tady VTE a tady jsou, ty červený jsou, Jani, ty akcelerační zóny.
To jsou ty akcelerační zóny, je to tak. Já ještě bych chtěla...
5, 6, 7.
Těch asi 96 těch je, nebo kolik těch akceleračních zón. A jakoby ono totiž jako ta potíž není jenom v tom, že se schválí nějaký akcelerační zóny, ale že vlastně ty obce některý samozřejmě, jako kterým ty investoři nabízejí ty peníze, jo, a těm obcím, který jsou tak jako řekla bych, já to nechci říkat úplně peorate, já prostě jsou na prodej, tak prostě ty si to postaví jako hujerové snaživě i bez těch akceleračních zón. Takže to je jakoby potíž, jo? Že vlastně tím, že někdo dá najevo, že nějaký akcelerační zóny existují, tak si ten další řekne, no ale já bych to třeba chtěl, jo. Takže jsou některé obce, které by to stavěly i bez té akcelerační zóny. A to si myslím, že opravdu je, že si na to musí dát lidi velký pozor a skutečně se doptat na svý obci, dojít si za svým starostou a dát mu informace prostě k těmhle těm vlastně jako k těm vlivům větrných elektráren na zdraví lidí, životní prostředí, krajinu, zvířata. Tomu ty obce budou rozumět. My si samozřejmě, my víme, že to má vliv vlastně jako i na napojení prostě na moudrost přírody, na spojení vlastně s Božím řádem a tak dále. Nicméně pro začátek stačí vlastně apelovat na ty zřejmé prostě věci. Já jsem si tady ještě napsala pár poznámek, co jsem tady zaslechla, tak vlastně, že my skutečně máme blahobyt, jak říkal Petr, že my si můžeme rozsvítit žárovku a když nám, oni říkají, že vlastně ty větrníky se staví proto, aby jsme měli jako levnější tu elektriku. No není to pravda, nicméně někteří lidé na to slyšejí a teď si vezměte, když se ale ta elektrika zlevní, myslíte si, že s ní někdo bude šetřit? Jako samozřejmě, že se budou kupovat další elektromobily, budou se dělat další věci na elektriku, protože bude levnější a bude levnější. To je nesmysl, my musíme skutečně se jakoby začít u sebe a šetřit. Jo, já když vidím prostě, jak kolik věcí je na elektriku v tuhle chvíli a kolik jich vlastně máme spuštěných najednou, tak si říkám opravdu, že je nutný, aby se ta elektrika jakoby zdražila. Teď mluvím jakože i proti své ekonomické situaci, nicméně jako člověk bude přemýšlet, jestli si to zapne nebo nezapne. Jo. Druhá, o čem jsi mluvil, tak jsou vlastně ty peníze, že opravdu těm obcím ty investoři nabízejí peníze za to, že se to tam u nich postaví. A nejsou to malý peníze. Jsou to peníze, které, to jsou třeba řádově jako desítky milionů korun. Jo, za dobu vlastně provozu té elektrárny. Ale nikdo vám neřekne, co s tou elektrárnou potom udělá, až doslouží. Protože to většinou bude na pozemku obce, tak se o to postará ta obec, ale oni nebudou vědět, co s tím mají dělat, protože tam jsou prostě různý látky na tom, jako je bisfenol B a podobně. A to jsou prostě nebezpečné látky, které se šíří prostě půdou, šíří se do vzduchu, když se to provozuje a tak dále. Pak tady mám ještě jednu poznámečku, jestli teda můžu, že vlastně se může stát, že ty lidi vlastně jako se zaměří právě na to hmotný, co z toho jako vypadá, že z toho můžou dostat, ale jak říkal Marek, na tom není nic prostě, co by jako ten člověk jako z toho vlastně měl. Jo, akorát prostě pár investorů z toho má peníze, to je jediný vlastně. Pokud se někdo dá takhle uplatit a prodá svoji prostě krajinu a přírodu, tak kde jako potom, co my potom jako budeme dělat? A proto se opravdu musíme proti tomu jako jasně vyjádřit. Jo, to si myslím, že jakoby je důležitá, opravdu nejdůležitější věc, aby příroda v nás měla taky jasno. Nejenom my sami v sobě, ale ta příroda věděla, že o ní stojíme.
Děkujeme. Máro, máš něco k tomu?
Ne, já celkově jsem to úplně nestudoval takhle úplně do hloubky. Já jsem rád, že tam Jana dává tenhle ten pohled, protože já jsem trošku, jak se tomu říká, já se snažím nezasahovat. To znamená, ano, jestli jsou lidi, kteří potřebují tuhle tu zkušenost, tak do toho půjdou. Jo? Tak jim nemůžu bránit. Ale zároveň to nezasahování neznamená, že já nemůžu říct svůj názor. Jo? Říct svůj názor svobodně můžu. Jo? A to je jakoby, je vidět, že tam jsou ty investoři, je tam ten stát, je tam, že jo, ta Evropská unie, je tam záměr těch lidí. Hele, to je obrovská mašinérie. Já jako jeden malej občánek viditelně nic nezmůžu, ale když svobodně řeknu svůj názor, jestli to chci nebo nechci, to je prostě jako ve společnosti normální, tak si myslím, že by to mělo mít vliv. Jo, ale když naše společnost vůči těm lidem, kteří řeknou svůj názor, je budou označovat právě za šarlatány, protože vědci to vědějí nejlíp, jo, co potřebujeme teďka, a stát ví nejlíp, co potřebujeme, tak OK, tak pak ta společnost nefunguje. Pak je tam něco fakt prohnilýho, co není svobodná spolupráce, co není udržitelnost života. Jo? Kde ty technologie nemůžou přesně nás nahrazovat jako tím transhumanismem. My prostě, ne, opravdu, zřeknout se jich a být přirozený, čistý, znamená, že nepotřebujeme ty technologie. Teď my tu energii potřebujeme víceméně kvůli tomu, že nestíháme, že jsme v takovém presu, že si tam nemůžeme dojít pěšky, jo? Že si tam nemůžeme dojet na koni, nebo víš, jako tyhle ty základní věci. Ne, my musíme být ten den na spoustu místech, protože ten svět to chce. Jo, on po nás požaduje tyhle ty věci. A je hezký, že se o tom dneska bavíme, že se můžeme dokázat tomu vymezit a říct ne. Ne, já mám nějaký názor. My budeme čistý potom v té dharmě. My potom nebudeme dělat špatnou karmu, protože my jsme řekli svůj názor, že krajina nás potřebuje. My jsme řekli, že nesouhlasíme s tímhle centralismem, jo? Že s tímhletím chápáním života a smyslu vůbec tady jako našeho společného bytí. Takže pro mě jste velký bojovníci všichni, velký tvůrci a vůči tomu vývoji se cítíte velmi posíleni, protože ten vývoj vás podporuje, ten vesmír má radost z toho, že jste tvůrci, kteří řeknou svůj názor. To je obdivuhodné, opravdu. A každý, kdo to udělá v jednou v životě, párkrát v životě, tak je úplně posílený, úplně z mrtvých vstání, opravdu. Jo, to je blahodárný. Já mám pocit, že to potřebuji dělat každý den.
Maro, já bych to trošku přirovnal, jak se zbavil v kterým si díle o tom Matrixu, jak implantovali místo chrámu srdce, takže se otevírá znovu ten chrám srdce a ta čistota, jo, a to souznění s tou vlastně, s tím božím chrámem, jo, s tou matkou přírodou a s tou prapodstatou.
Já ještě bych tomu chtěla, jestli můžu, tak bych tomu řekla, my děláme i záměry, my posíláme záměry za zachráněnou přírodu, za to, že všechny záměry těch nových větrníků a těch akceleračních zón jsou zrušeny. Myslím si, že to je vlastně, že to je i práce na té jiné úrovni. Nicméně my musíme udělat i to v té hmotě v tuhle chvíli. Jo? Jakoby opravdu napsat ty připomínky a opravdu je poslat, informovat ty starosty, zajít za nima, zjistit si, jaká je situace a říct svůj názor. Jak to říkal Marek, říct svůj názor na to. Vlastně pochopit, že to není už jakoby boj, že to je, že by to mělo být opravdu jako spolupráce mezi lidma, kteří chtějí přírodu zachovat.
Ano, sláva tobě. Já bych tady navázal, oni nám zatajujou technologie, které jedou na éteru, na nulovém bodu. Zakazují nám technologie, které jedou na plazmatických jevech planety, na tom astrálním principu. A zatajují nám všechny ty technologie, když vždycky někdo se objeví a prokáže, že to funguje, tak zmizí. Okamžitě ty patenty se dostanou někam úplně hluboko pro tu elitu. A představují nám, že tu musíme kroutit větrníkem nebo strkat fosilní paliva do motoru. Je to fakt vtipný. Jo? Je to strašně vtipný. Jenom pro tu představu. Kdyby každý měl malej generátorek, jo, té eterné nebo astrální síly, dokázal by to z toho prostoru načerpat. To je, tomu stačí na to, co má doma. Úplně v pohodě. Byla by to fakt malá krabička. Je to hustý. Ale ta náročnost toho, že ty technologie potřebují najednou obrovský výkon, že ty továrny potřebují nadměrný výkon, to je to, o čem jsi mluvila. My lidi nepotřebujeme snižovat svůj potenciál. Ne. My potřebujeme ty technologie zastavit, protože ty technologie potřebují obrovský továrny, který právě vyrábějí těch nespočet produktů, že my jsme spotřebitelé, my to potřebujeme, že my nemůžeme žít život, my potřebujeme spotřebovávat ten život. Je to úplně příšerný. A když si to jako představím, taková iluze a ještě ti ten vědec tam cpe, že ten větrník tam musí být, aby si ty zachránil svět, protože se Bůh ví, jak otepluje, nebo co to jako je za nesmysl. Jako, že já už to tak absurdní všechno, že já vůbec nechápu, jak ty absurdity vůbec člověk může jako přijmout za fakt. Já jsem v šoku už, já jsem to nikdy nepochopil. Nikdy jsem to nepřijmul, když jsem byl malej, tak jsem to nechápal, protože jsem nechápal, proč to tak je. Podle mýho je všechno pro všechny. Teď podle mýho ta energie je nekonečná. Proč za ní musím jako platit? Jako, fakt jsem to nikdy nechápal. Strašně jsem s tím vnitřně jako malej i bojoval. A nevěděl jsem proč. Jo? Měl jsem jenom pocit, že to je nefér. Jo? Jakoby. Proč musím přesně vyrábět ty tuny té práce? No protože my živíme ten systém. On by bez nás chcípnul. Jo, ty miliony, jak jsem se o tom bavil, o tom, kolik síly jako vyvinem, aby ten systém existoval. A pak nám vnucují tu myšlenku, že ho jako potřebujeme. A to je ten transhumanismus, to je úplně totální největší krleš tady, co vymysleli. To už se nedá ani nazvat, to fašismus byla jenom taková zkouška. Jo? A ty různý jejich efekty jako v rámci toho. No síla, je to síla.
Přátelé, viděli, teďka jsem si vzpomněl, teď jsem se vybavil tvar těch vrtulí, jo, tady těch monster, všichni jsme asi byli na pouti a víme, jak vypadá jako skutečný větrník, jo, který teda, když už se má točit, tak ta vrtula vypadá úplně jinak, jako jo, než tady u těch monster, takže oni nám chcou něco naznačit, možná, aby jsme se jako zamysleli a fakt pochopili, že to jde proti přírodě a že to je satanismus. Třeba je to veliký opět jako test. Protože tady ty vrtule si myslím, jako, že mají jako za funkci spíš narušit to proudění toho vzduchu, než aby se teda točili, aby mohli vyrobit nějaký kvantum energie. Ale to zase jenom konspiruju samozřejmě.
Ani ne, protože já když jsem mi otevřel jakoby ten vnitřní zrak a pozoroval jsem ty technologie, tak oni ty technologie opravdu vážou tyhle ty entity. Jo, tam najednou se zhlukujou kolem nich. A tam byly velký, jo, ty generátory, ty motory a tohle. Já tam za nima viděl vlastně ty linie těch entit, který jakoby vysávali ten elementární sílu z toho prostoru. Jo, a ještě na to ty lidi navázaný, že oni díky tomu získávají moc nad tím světem a nad lidma. Jo, to je kdo má energii, má moc, kdo má patent na energii, je král té moci. Jo.
Já když jsme udělali těch teorií, tak se mi moc líbila, než já jsem si koukala na ten infrazvuk ještě. A koukala jsem se, že vlastně já jsem to i napsala, protože to jsou nějaké jako kdyby výboje a ty se používají k umlčení, ovládnutí nebo zneschopnění prostě lidí. Takže to jsou bojové jakoby technologie. Samozřejmě jako nevím, do jaký míry je to srovnatelné tady s tím, nicméně jako jsou na to tyhle ty teorie a je to jako je tam určitá paralela v tomhle tom, no.
Přátelé, tak známe příběh, jak trubači trubaduři dobili jako Jericho, že infrazvukem vlastně, jo, tady z těch obrovských jako roar, těch trumpet, jo, který působili takové frekvence destruktivní, že obyvatelé Jericha se jako dobrovolně vzdali, jo, a tepelný čerpadla, jo, přimontovaný na zde k domu, to taky vydává infrazvuk, jo. A jak je to obrovský, jsou na to dotace, vzaříte si tepelné čerpadlo, takže jako oni útočí na všech úrovních na lidstvo.
A to nemluvím o tom, jak se vlastně, jako kromě tady těch jakoby věcí je další věc vlastně, co by mohl zase Petr vědět, tak to jsou zábory vlastně ty zemědělské půdy. Je to vlastně znehodnocení zemědělské půdy, která je v přírodě. Je to opravdu jakoby ve všech těch oblastech, které jako vy myslíte, tak ty větrníky jsou špatně prostě.
Peťo, slyšel jsi? Má tam zamutovaný mikrofonek, tak už se odmutoval. Pojď.
Ano, slyšel, ale já upřímně se držím názoru, že kdyby se každý staral, aby byl šťastný, tak jsme všichni na světě šťastní. A tak se snažím se starat o to, abych já byl šťastný. A zrovna to, kde se staví, dělají věci, silnice, jakýkoliv infrastrukturní věci, já je respektuju, jsou to další komunity, které tak tvořej, ale upřímně jde to úplně mimo mě. Mně se to vlastně netýká. Snažím se, aby mě to minimálně ovlivňovalo.
U nás se globálně oteplilo, tak jsem se musel teda jako vyslíct, jo. A určitě, Peťo, máš pravdu v tom, že vlastně člověk může vlastně si vytvořit takovou realitu a takový svůj svět, že se ho to až tak třeba jako fakt jako nedotýká, jo? Že to prostě jako si vytvoří jakousi imunitu a to samo chemtrails, jo, práškujou, ale někdo pokuckává, někdo má problémy a někdo pěkně zhluboka plně dýchá a leží na louce a tam to na něho sype, jako, ale on vlastně si to ani jako nepřipustí, takže jako by se ho to netýkalo. Takže to jsou ještě věci mezi nebem a zemí, jo. Vytvořit si tu tvůrčí vizi, že to prostě nebude mít takový dopad na to. No. Než vypisovat za starostům, protože to je mafia, to je banda. Já bych chtěl vidět starostu, který by to udělal, ten by musel mít jako hodně odvahy, protože by se s tím mandátem jako mohl taky rozloučit, nebo my mu to ani nedovolili třeba, jo. Ale je to zajímavý každopádně jako vyzkoušet. Jo?
Ale jinak tady s tím zase, jako pokud chcete něco změnit, tak já se snažím vždycky hlavně místní samosprávy jsou dosažitelný, jsme schopni je ovlivňovat a působit na ně. Horší je to už právě potom s těma státama na nějakých větších institucích, kde už je to vymyšlený tak, aby ten dosah obyčejný člověk neměl, ale u těch obcí je to poměrně snadný, pokud se o to takhle aktivisti zajímají, je určitě dobrý být v tom aktivní a zakládat spolky. Pokud tam máte ochranu přírody, tak můžete vstupovat do těch správních řízení a tam říkat svoje názory a ono určitě tam chodí další aktivní lidi z místní a k tomu se vyjadřují. My tu třeba v okolí máme pravděpodobně menší větrné elektrárny, takže s tím nikdo netrpíme, ale vím, že nám tu chtěli stavět velký a proti tomu se všichni místní postavili, řekli, že ne, tenhle ten větrný park tady nebude a ty místní samosprávy se ovlivnit dá, teď od toho jsou, ne, tam se ty lidi znají většinou.
Já mám takovou zkušenost, je to z Loňska, kdy tady uzavřeli jednu křižovatku, která byla normálně funkční, ale asi potřebovali prostě tam, kde se investuje, tam se nejvíc krade, tak to potřebovali prostě zmodernizovat. Přátelé, oni z toho udělali takovej paskvíl, že tam se nevyhnou dvě auta, natož tak potom nějaký třeba nějaká dodávka. Psali se petice, jo, starostům na úřad, prostě lidi se bouřili, nerozsáhli ničeho, oni tady vyrobili prostě paskvíl, křižovatku, která nefunguje, jo, takže může se zadařit někdy, že ten starosta, ano, je to člověk, je v něm ta jiskra, takže to nějak zařídí prostě ve prospěch těch obyvatel, ale v tomto jsem trošinku, ne skeptický, ale méně optimistický, musí být ještě nějaká jiná jako cesta, jo. Ale jak říká Jana Vysku...
Je to kombinace všeho. Jo. V té hmotě to musíme zařídit prostě tak, jak to jde nejlíp. Musíme, nebo každý v sobě, co může udělat, tak nechť to udělá. Protože nikdo jiný to za něj neudělá. Jo. A když je tam ten jediný, kdo to udělat může, tak to udělat musí. Takže pokud se máme postavit za přírodu, tak to prostě musíme udělat to tak nejlíp, jak si myslíme, že to musíme udělat.
Víte sami, jak funguje prostě kolektiv, jak funguje mysl, jakou sílu má myšlenka, jo? Viděli jste možná film Gopala modlitba za déšť, jak fakt se prostě, já jim modlili, to možná blbý slovo, ale zkrátka přáli si, vizualizovali déšť. a fakt začalo pršet, posucha, jo. Jenomže problém je v tom, že lidi nejsou informovaní. Oni netuší, jaký nebezpečím hrozí v rámci těch větrníků. Ale kdyby věděli v rámci osvěty a fakt vytvořili nějakou takovou kolektivní mantru, prosbu, modlitbu, no tak jako určitě to má jako duchovní přesah, jo, že i na té spirituální úrovni kvantové by to šlo. Ale já nějak říkáš, ve hmotě je to cesta třeba kontaktu těch starostů, jo, a v tom spiritu zase je to vlastně cesta té vizualizace čisté zdravé krajiny.
Ono, v té hmotě je to jsou to ještě ty připomínky na to ministerstvo, nicméně vlastně musíme vědět, že vlastně vesmírné bytosti mají určitě prostě nějaký záměr a podporují nás v tom, takže udělejme opravdu to, co je pro nás tuhle tu chvíli vlastně nejvíc potřebný a co nejvíc cítíme, že musíme udělat.
To jste teďka řekla velmi výstižně, protože já neustále denně cítím obrovskou podporu stvořitele, jo, v té správné věci, na té správné cestě. A cítím, jak ten Matrix už ztrácí sílu a ztratil už dávno podporu. Oni jedou jenom z nějaké setrvačnosti. Takže možná ten systém spadne dřív, než k nějakým výstavbám tady těchto akcelerizačních zón projde. No. Takže přání otce myšlenky. Přátelé,
hlavně se musíme zachránit trochu sami, jako jo, že vlastně za nás to nikdo neudělá, takže udělejme opravdu to, co můžeme.
My jsme tvůrci a každý si vlastně vytváří tu svoji realitu, ale v tomto případě asi zapotřebí se propojit a vytvořit tu kolektivní sílu a ústoj v té své vnitřní síle. A to pak se dějí zázraky na všech úrovních, i ve hmotě, i ve spiritu. Já to znám. Takže, přátelé, krásní tvůrci, máme 20.32. Mára tam měl ještě nějaká praktická cvičení nebo něco z praxe ohledně toho epigenetiky. Říkám to správně?
Jo, určitě. Jenomže jsem si říkal, že jsem zkoumal, jakým způsobem můžu působit nebo číst jo, celou tu podobu toho DNA, takže spíš jakoby, jak prakticky si to člověk může vyzkoušet. Samozřejmě to budou asi návody, které člověk zná, jenom se je třeba bojí uskutečnit, protože jim nevěří, protože pro něj to není jako fyzická věc. Tady vidíte i vy, jste tam měli tu polohu, jo, toho, té zkušenosti. Jedna je tam ta fyzická poloha, kdy jdeme na ten úřad a říkáme ne, jo, a pak je tam ta metafyzická rovina, kdy dáváme možnost tomu, aby se to stalo. Možnost. Jo, to je metafyzická rovina, to je ta předloha a to si přeju, aby se to uskutečnilo takovýmhle způsobem, to je jako ta možnost a že ty obě polohy jsou důležitý, že když budeme dělat jenom jednu, tak OK, tak to děláme trošku jo, na půl tu věc, ale když jsme schopní jako tam dát i tu bytost, jako proč to chci takhle udělat, já to chápu, celý ten proces, mám v tomto poznání a chci proto bojovat v rámci toho vývoje spíš, že ho chci podpořit. A tak tam vstupuji s oběma těma rovinama, že už tam mám tu metafyzickou část, ale mám tam i tu fyzickou část a to je, že působíme na tu hmotu. A teď podívejte se, já jsem tam nazýval ty vědce, jo, že ty vědci se rozdělili na ty fyziky, který tvrdí jenom tu fyzickou část a na ty metafyziky, které jsou pro tu bytostnost, jo, té přírody, té krajiny, toho vesmíru. A oni vlastně neustále mezi sebou jako bojujou. Takže tenhle ten boj, máme ho taky v sobě. Jo, že to jsou ty dvě hemisféry. Jo, že jedna hemisféra trvá to fyzično, a druhá hemisféra je ta metafyzická. A je tam furt ten stejný boj o tom, co mám udělat, aby se to skutečně stalo. Jo? A oni až když se vyrovnají, až si navzájem řeknou to, co potřebují, tak ten člověk najednou zjistí, že je to skutečnost, že se to stalo. Takže jenom abyste věděli, jo, že ano, všechny tyhle ty nápady jsou skvělý, ale já v tom vidím ještě, že by se měly vyrovnat tyhle ty dva pohledy.
Tak, já si myslím, že to o rovnováze vlastně, jakoby, je to o rovnováze, přesně tak.
Já jestli můžu, já půjdu za chvilku s dětma spát, tak bych se asi s váma rozloučil. Popřeju vám ještě pěkný povídání, pěkný večír a uvidíme, jestli se někdy uvidíme. Ať se nám všem daří, jak si přejeme.
Super, děkujem ti moc.
Děkujem, já tě připím kolejným stříbrem. Takže dobrou noc, pozdravuju i děti.
Ano, dneska nemáš huby, dneska nemáš huby normálně.
Zdraví.
Mám, jako mám, mám.
A má
jako
huby mám. Ještě.
Ale já mám jenom vodu, už jsem mi vypil.
Já mám komuji červený, mám to všechno, mám, teďka mám CBDčko, THCčko pěkně, jo, takový prostě, jak si jmenuje se to, jak se jmenuje, flow. Jo, Michaj nám to marmaří nám to Michají. Panečku, to je jízda, jo, chvilku si takovej akční a pak se ti krásně spínka. A jako není to prostě jako nějak, je to pro prostě pohodu, jo, pohodu tvůrce. A to pak jsou ty vize, to se pak vizualizuje, jo. Takže doporučuji všem, kdo byste chtěl CBDčko, kapky vlastní výroba, jo, s THCčkem, vlast taky, farmička, nebudu jmenovat, kde zatím, konopíčko vysoké, voňavé, takže jako my máme totiž všechno na dosah. My nepotřebujeme vozit nic z Afriky, jo? Vůbec. My to máme všechno vlastně nejbližší. Já to mám z vlastní zkušenosti. Já třeba něco potřebuju, ať se jedná o nějaký blbý šroubeček na něco, a já ho najednou najdu. Já ani nemusím do toho železářství, který je tady 250 metrů. Já všechno mám doma.
Tak jo, a my jsme se loučili, že jo, tak jo, ještě jednou díky teda Petře, to vždycky protahuje Petrucha.
Jo, já jsem taková tláma, víš, ale Peťo, díky fakt za výživný povídání. Velmi mě zaujaly hněny domečky do 500 000 a velmi mě zaujaly tvoje elektrická kola. Takže zůstáváme v kontaktu, dveře Deževička máš do kořán, můžeme to zopáknout i s Janou a no, z Mára je stálica už, takže Peťo, dobrou a děkujem, blagadár.
Dobrou, díky, ahoj.
Ahoj, díky.
Tak, přátelé, čem pojedeme teď? Jo, já jsem chtěl se napít to koloidního stříbra.
Možná jenom, Jano, jak to máš? Chtěla bys ještě k tomu něco přidat nebo udělat závěry tomu?
Já si myslím, že bychom se mohli jenom nějak zamyslet nad tím záměrem těch, že bychom si jen tak jako lehce řekli, že záměr prostě všech těch akceleračních zón je zrušen, že příroda je zachráněna a že se nám krásně žije a že máme radost, že země má radost, že se máme rádi a že jsme prostě, že jsme tady.
A máme podporu tvůrce nejvyššího.
Takže to je jenom tak země shrnutí a já bych se ráda také odpojila, takže vám moc děkuju za pozvání a děkuju za váš pořad, děkuju moc krát.
Díky, taky moc.
Veliký blagadár, děkujem, Jano, krásný večer a někdy zase v Dežavíčku si dáme sraz z Čuka a stejně si ho dáme, protože vlastně toto téma je teďka vlastně velmi, velmi už žhavé a jsem se vyslíkl, takže uvidíme, jak to vlastně dopadlo. Kdy bude nějaký potom nějaký výsledky tady z toho, z těch připomínek? Kdo to bude vlastně rozhodovat? Jo? Víš o
těžko,
tom?
Těžko říct, jak to bude časově, to vůbec jako netuším, ale myslím si, že to všechno bude vypořádávat právě Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže časově netuším vůbec, jak to stihnou, protože těch připomínek už teďko jsou tam prostě stovky.
Mm-hmm. Nedávno tady byla taky petice nebo připomínky na 5G, na 6G sítě, jo? Taky nevím, jak to dopadlo, ale protože oni na to tak spěchají, to lidstvo vlastně jako poškodit, že si myslím, že to bude velmi brzo jako rozhodnutý. Takže Uděláme proto maximum, jak říká Mára, i ty vlastně v té harmonii, hmota, spirit a hold, uvidí se. Takže dáme si vědět a tím uděláme další vysílání, ano, jestli bys přijala pozvánku.
Dobře, děkuju moc krát, děkuju vám všem, mějte se krásně, krásný večer, děkuju.
Ahoj, děkujem.
Máro, zůstali jsme jako dva opuštění vlci.
Jo.
Ale ty máš určitě děkuji, ahojte, zdravíme vás. Každá božská bytůstka, zde na zemi máme svůj úkol, který plníme, za kterým jdeme a o kterém víme a každý ten úkol děláme pro vzestup, pro přírodu, pro kolektiv, pro zvýšení našeho vědomí. Dělejme vše s láskou. Natašo, o veliký blagodár tobě, vědomí tvůrče. Máro, chtěl bych se zvrátit k transhumanismu nebo jak chceš, je to tvé vysílání?
Ano, určitě, to je, my o tom tady stále vlastně mluvíme, jenom to převlékáme do jiných podob. Je to věc, která nás stále doprovází. Je to celkově, jo, že ta vědecká oblast, ono to je spojený s tím slovem transhumanismus, protože tam je přímo definice je taková, že to vědecké bádání má jakoby zdokonalit toho člověka. Jo, to znamená, že oni mají opravdu pocit, že ten člověk je nedokonalej a jo, že degraduje a že ten transhumanismus je vědecké poznání, které nám opravdu pomůže k tomu, aby jsme se zase stali jakoby funkčními bytostmi, to je prostě jako zvláštní. Jo, máš prstík, můžeš.
Mám prstík, protože mám myšlenku a sice možná oni mají strach, že lidské tělo, organismus je dokonalé, jo, a že bychom už velmi brzo mohli přijít na to, kdo jsme, jo, jaká je naše duchovní podstata a pra vlastně smysl, tak proto ten transhumanismus, aby nám implantovali nějaký kurvítka, jo, že prostě máme třeba, snaží se nám, jo, to třetí oko vlastně zabrzdit epifýzu a vůbec znemožnit i tím práškováním, zasněňováním slunce, jo, že se nám snaží vlastně znemožnit napojení na naše vyšší já.
Je to takhle úplně jasné. My když budeme mít jakoby tělo, které má jakoby náchylnost, jo, na to nedorozumění, na tyhle ty problémy, bude mít náchylnost, takže nás budou stále zatěžovat, my se budeme stále věnovat tomu, aby jsme se z toho vyhrabali a nebudeme schopní mít nějaký vývoj, jo, nějaký další rozmach navíc, jo, už nebudeš mít sílu, takže určitě. A ještě vám to udělají vlastně kvůli tomu, aby ten člověk si opravdu řekl, jako se mnou to je hrůza, já potřebuju toho vědce, toho doktora, ten transhumanismus, abych se cítil jako líp. Jo? A tím degraduju jako ten svůj potenciál. Představte si, vy odevzdáváte jim, degradujete, říkáte, mně to nejde, pomožte mi. Jakoby. Ano, já myslím, že to je jako takový základní rys téhle společnosti, jo? Že ty chytří a takový ty, co jako vědí, tak budou jakoby radit těm hloupějším, když to tak nazvu, co mají dělat. Jo? Je to takový základní princip. Ale když se tady člověk narodí a je úplně v tom prenatálním stavu, jak jsem se o tom naznačoval, kdy ještě v něm jsou ty světelný DNA, on opravdu je spojený s tím kvantovým prostorem té metafyziky. A opravdu, ty struny fungují. A jestli si dokážete vzpomenout na to, když jste byli miminka, tak opravdu ten svět byl opravdu nádherný i metafyzický, hmotný i metafyzický. Zároveň jsme se tam jako bytosti chtěli jakoby najít. Jo, kam, jako, jo, jakoby jak použít tenhle standard, který jsme dostali. Ale v tu chvíli přichází ta společnost, to vzdělávání, ta výchova a ona jakoby zapatlá, jo, tenhle ten proces. Jak jsem tady naznačil celou dobu, že nás jako ovinou, jo, takovou iluzí natolik, že my nejsme jakoby schopní se pořádně nadechnout do té svobody. Já bych řekl, že můžeme klidně obrázek popojet, protože to buňka asi byla tak nějak základně vyndaná. A tady vám chci jakoby naznačit, já možná jakoby ten můj pohled nemusí všichni jako přijmout. Jo, je to můj pohled, kterým jsem teprve přišel postupně. Jinak na začátku té cesty jsem obdivoval určitý věci, které pak jsem jako přijmul, že mě spíš jako ubližujou. A jo, že nejdřív jsem to věděl, že mi pomáhají, jsou ty berličky, že mi něco pomáhá, ale pak, když se dostanete jakoby ještě jakoby dál, tak ta berlička potom už je jako zbytečná, už mám spíš zatěžuje tu věc. A teď vám jakoby vysvětlím, jak ovlivnili ten metafyzický svět tady natolik, i nás, metafyzicky, ty možnosti. Já už jsem naznačoval, že to bylo přes ten planetární a solární systém. Jenže oni potřebovali i vytvořit tu síť. Jo, ten kokon kolem té planety, kokon kolem těch lidí. A tuto síť, jo, protože, dobře, určitě jste slyšeli, že existuje planetární mřížka. Ale určitě nevím, jestli jste slyšeli, že těchto těch mřížek a těchto těch sítí na planetě vývojově je možná desítky, stovky. Protože vlastně každá bytost, nebo každá ta entita, která chtěla sem s člověkem jako pracovat v rámci buď kolonizace nebo pomoci, tak se s ním musel vytvořit určitý rozhraní, na kterým ten člověk bude fungovat. A to je ta metafyzická část té bytosti. Pro tu představu, každá civilizace, která přišla, tak musela zasíťovat metafyzicky tu oblast, že vytvářela vlastně planetární mřížku podle svého nastavení, aby potom ten člověk vlastně jakoby pochopil to, co vkládá do toho člověka. Znamená, že třeba nejen, že ty bohové sem přišli a vložili ten genom. Ne, oni potřebovali vytvořit nejdřív metafyzicky mřížku, která by rezonovala s tím genomem, který vkládali jako do té oblasti. Jo, jako teď jsme se bavili, že je důležitý tomu věřit, mít ty možnosti, že to jde, a pak to funguje i v té hmotě, že najednou jsme vyslyšeni a funguje to. Tak stejným principem oni přicházeli na tuhle tu planetu, skrz, řekněme, i ty planetární vědomí, a působili na člověka tím, že vytvářeli tyto mřížky, toto zasíťování. A teď řekněme, ta síť má určitou takovou, jakoby, takové rozhraní. Rozhraní znamená, že má svoji osobní vibraci. A když člověk je udržovaný v určitý vibraci, v určitým vibračním rozhraní, tak vidí jenom tu jednu síť. Vidí jenom tu jednu. Takže řekne, ano, je tady jedna síť. Jako jsem říkal na začátku, že když se díváme na ten genom, tak záleží, jakou šifrou nebo jakým kódem vlastně vstupujeme do toho čtení. Že když bychom četli jenom tím fyzikálním čtením, tak jsou to 2-3% rozluštění. Ale najednou, jakmile dosáhneme většího rozhraní, víc frekvenčních jakoby rozsahů, tak jsme schopni v tom genomu i v těch sítích lépe číst a vidíme jich najednou více. Jak na planetární úrovni naší solární soustavy, tak i teda sluneční, tak i na té sluneční, jako solární úrovni toho ducha. A teď, jak jsem říkal, tak tam vstupovaly ty že to byly síly dogmatické, které měly vnést určitou pravdu, nějaký světonázor. Takže oni opravdu normálně nejdřív tkali takovou síť, aby to dogma mohlo jako semínko opravdu vejít do člověka, vejít do planety a mohlo pak vzniknout ten transhumanismus, jako to ovlivnění toho vývoje člověka, to znamená i manipulace toho genomu. Protože ten člověk, jsem říkal, je svrchovaná bytost a má jediný vstup do toho genomu. Takže oni potřebovali překecat toho člověka, aby to udělal jako za ně. Jo, to jsme naznačovali, že to tam je velice důležité. To znamená, na těch bodech, na těch sítích vytvářeli svatyně. Jo, ty určité královské linie, které se sem potřebovali jako dostat buď formou, že nás chtěli ovlivnit pozitivně nebo negativně, to je celkem jedno. Ale vytvářeli tyto sítě a nacházeli rezonanční body. A na těch rezonančních bodech vytvářeli svatyně, aby tam člověk prostě přišel a jo, prostě jako přijímal to poznání té linie královské těch bohů a aby zároveň právě i v té metafyzické podobě přijímal tyhle ty vibrace, aby on jakoby chápal tu linii. Jo? To znamená, že oni zakryli tu prvotní síť, která tady byla vložena do toho zdrojového kódu. A jak jsem naznačoval, když ten člověk pak jde do té krajiny, takže on se jakoby ladí, jo, na tyhle ty sítě, na tu metafyziku, metafyzickou bytost té planety. Nazýváme to duší, nazýváme to tím duchem. A čteme a rezonujeme s určitýma kvalita, uvolňujeme určité traumata a tím se ladíme do těch mřížek, aby jsme si mohli přečíst celý vlastně jakoby ten genom. Proto říkám, běžte do té krajiny na místo, které vás přitahuje. To je místo, které vás má určitým způsobem jakoby naladit, jo? Nebo ukázat věc, která vás brzdí, kterou vás brzdí. Ale to i to je ladění, jo? Co nás brzdí, vyladit se. Takže já jsem opravdu chodil do té krajiny a viděl jsem ty mřížky a oni mi teda říkávali určitý příběhy, ale se mnou to nějak nerezonovalo. Já jsem stále říkám, ale teď to je tolik příběhů a kde je ten prvotní? Kde je to proč? Proč jsem tady opravdu tady? A kde je to, proč je tady ta planeta? A proč se tohle všechno děje? A proč je ten vzestup? A proč se ta planeta prostě najednou jakoby mění, když se dostáváme, jak jsme se bavili o té rovnováze, toho fyzického a metafyzického. Když je ta rovnováha, tak najednou ta krajina se před váma začne měnit, začne krášlet, začne se vyvíjet, vytváří to DNA, ten genom, který je udržitelný. Jo? A to mě připadlo jako první prenatální myšlenka. Ano, naše planeta, naše soustava a člověk je udělaný kvůli tomu, aby on zajistil udržitelnost celistvého vývoje. Jo? Protože ten vesmír má tendenci se takhle jakoby proti sobě bojovat a může se stát to, že najednou jako se v tom boji úplně zapomene a jo, stalo se to několikrát a může se pohltit, může se zničit. A my jsme měli být taková pojistka toho. Jsme bytosti, které dokážou vytvořit takový vývojový, kvalitní jakoby genom, který dokáže všechny obnovit. A proto tady jsou všichni ty galaktické civilizace. Proto tady jsou ty bohové, se sem znovu vrátili. Lidi je znovu jako přivolávají, protože z toho člověka teďka má vypadnout extra speciální jakoby výsledek z celého toho vývoje. Tím, že on dešifruje to DNA, a začne to žít skutečně. Jo, bez toho přesvědčení, které právě vyplývá z tohohle zasíťování, které tu neustále je. A teď já potkávám lidi a jeden preferuje vždycky, já jsem tadle síť a další potkám člověka a já jsem tadle síť a teď si říkám, kurňa, tak já se všema chci jako spolupracovat. Proč tomu nerozumíme, proč se jako hádáme a máme ty jiný názory? No protože opravdu máme jiný rozhraní. My čteme úplně jiný příběhy každý. Jo? To je velice důležitý. Takže začalo to zasíťování, vytvořili si ty podmínky pro to, aby tady vyrostla takováhle civilizace, kterou tady teď máme, která drancuje, nepřemýšlí a je sebedestruktivní, jo, má spoustu takových jako naučených věcí, které nejdou z něj. Jo, je to takový návyk úplně na tuhle šílenost. a vždycky se sem někdo jakoby znovu zrodí, on je jakoby čistej, má tu prnatální podobu toho světelného DNA a my na něj všichni, tím kolektivním vědomím, který tady držíme ten Matrix, pomalinku napatláme tohle to zasíťování. Každá ta síť a každá ta bytost, která je s tím spojovaná, nebo civilizace, tak si dělá jakoby nároky, vlastnictví. Nároky, vlastnictví. To znamená, vzniká smlouva. A ty chceš používat naší síť, tak podepíšeš smlouvu. A ty řekneš, ano, ano, já to chci, to já budu tamhle chodit na zasvěcení, OK, to je paráda. A tak normálně to je smlouva. Vy z toho nemůžete vystoupit, protože byste jim byli dlužní. Oni využíváte jejich síť. Jo? To znamená, že a teď si představte, já nebudu dlužný jenom tehdy, když vypustím všechny tyhle sítě a najdu jenom tu prenatální. A ta prenatální už nefunguje jako síť. Já jsem naznačoval, že když je tu lineární čas, tak se potřebuje šířit, že se šíří jako síť do nekonečna. Ale když se dostanete do přítomnosti, dostáváte se jakoby k té jednotě, k tomu prenatálu, k té jedinečnosti, tak v tu chvíli můžete vidět začátek a když máte ten prožitek, tak i ten konec, ten, tu celistvost. V té chvíli už není potřeba síť, protože vy sami se stáváte zdrojem té tvořivé síly. Vy sami. Už nepotřebujete zasíťování. Už nepotřebujete se připojovat. Žádný smlouvy. Naopak, máte nekonečnou tvořivou jiskru. Kvalitu božské jiskry. To je neskutečný. Pak se vyvážete z těch vašich zátěží, které jsou spojené s karmou, která je navázaná na tyhle ty královské linie plus tyhle sítě. A je to tak. Je to tak, že i planetárně ty sítě jakoby jsou zasažený v celé naší sluneční soustavě. Mezi sebou ty civilizace dokonce i bojovaly jeden čas, protože jedna preferovala jenom jedno zasíťování a druhá zase jako jiný. A nedokázali se dohodnout. Narušovali se v tom vývoj. Nebyla spolupráce. Jedinej, kdo tam měl být ten středobod, byl ten člověk, který byl na té planetě. Ale on byl zamrzlej. On byl jakoby v té... On byl tím Luciferem zamrzlej, protože se nemohl měnit, takže byl stále jenom v té dětské fázi a to se jako lehce zotročil. Jo, takže on ten člověk potřeboval ten vzestup, aby uvolnil ty sítě tím, že je jakoby pošle do vývoje. Tím vznikne úžasná věc, protože oni se najednou poznají v té jedinečnosti ty sítě a můžou se zapojit svobodně do toho vývoje a buď udělají správný krok a zapojí se svobodně do spolupráce na vývoj všeho, a nebo zase budou bojovat jenom o moc těch sítí. No, tak jenom ve zkratce, jak já vnímám zasíťování planety. A týká se všech civilizací galaktického typu, který sem přistáli a chtěli se zapojit do vývoje člověka a planety. Samozřejmě to bylo spojené, jak jsem naznačoval, i s naší genezí. No. Tak klidně můžeš přejít zkus další obrázek, už to bude teďka zajímavější.
To bude zajímavější a já mám tady sluchajte vnímání a pro posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1, kdy budeme ve 21 hodin přesně vypínat stream a předávat vysílání nebo prostor dalšímu studiu, ale my pokračujeme dál s Márou Hašlarem a sice na naší YouTube rouře a je to studio Deja Vu Svobodný vysílač, jo, a videjko pořad bude uložený pod vysíláním. Takže Maro, jenom dej mi prosím tě, já tady vypnu stream jedničku, nebo počkej, já si to ohlídám a pustím ti další obrázek, takže klidně hovoř.
Wow, znáte to, ne? Kdo se bojí pavouků? To jsou takový zvláštní bytosti a vždycky jsem jako přemýšlel, a či je jakýkoliv, jestli je velký nebo malej, ale určitý lidi jsou na tyhle entity velice citliví. Velice. A nevím proč, je to tak mrňavý, ale oni se toho strašně bojejí. Pavouci a chobotničky, takový hodně zpřízněný a zpřízněný. To byly bytosti, které se specializovaly, ku podivu, se specializovaly na tohleti sítě, na to zasíťování, na tom mřížkování. A začaly spolupracovat, jak už jsem říkal, na mísení tohoto rozhraní, a jak okultně magické sítě, té mocenské, těch královských elitních rodin, kteří chtěli vládnout mocensky nad metafyzickým tělem člověka té planety a planetárních jakoby planetárních vědomí i solárního vědomí. Vlastně chtěli vlastně úplně ovládnout tyhle tranzity, aby měli jako moc nad tím vývojem toho člověka. A já jsem naznačoval, proč chtěli toho člověka. To je docela jako možná ještě to tam sumu. Oni chtěli toho člověka kvůli tomu, že on byl skvělý nástroj, protože on najednou on byl velice kreativní, tvořivý tvůrce, který dokázal geniálně vytvořit věd, nebo jako platformu, nebo ten program, který byl pro udržitelnost toho jejich projektu. To znamená, že oni třeba měli, byly bytosti, které měly genetický problém, že se nedokázali vyvíjet. No tak tak chtěli toho člověka zneužít proto, aby se jako vyvinuli. Když oni to nedokázali osobně, tak věděli, že člověk ano, je takový kreativní, on by nám mohl jakoby pomoct. A tak zasíťovali tuhle tu tajnou síť. Ku podivu, tam, jestli uvidíte na YouTube, tak vpravo je takovej jakoby graficky znázorněný piktogram, který myslím, že jestli v loni se objevil v Anglii, a bylo to právě, já jsem naznačoval, je tam ta fraktální rovina, kdy malujete jakoby tu geometrii jako fraktálně, tak tam byl takový obrazec těch kruhů fraktálně do jednoho bodu v centru, a v tom centru právě byl tenhle ten pavouk a nebo hlavonožec. A já, když jsem jakoby studoval vůbec jakoby tu dobu, když to řeknu jako tu prvotní dobu té výstavby, prvotní výstavby tady té solární soustavy, tak tyhle bytosti u toho taky byly. Oni, ty hlavonožci, jsou velmi geniální, dokážou neskutečný neurální sítě, který vložili i do nás, jako část jejich umění je v nás, protože my máme velmi vyvinutý neurální sítě. A tyto ty bytosti byly specialisti v tvorbě ve vesmíru, takže byly součástí toho projektu. Ale to bylo prvotně. Oni postupně inklinovali vlastně k tomu světonázoru, že ten člověk potřebuje jako kolonizovat, že teda je dobrý ho zneužít, že takhle, tak i tyhle ty hmyzí a hlavonožci se vložili do toho vývoje a zasíťovali tu naši planetární a solární úroveň. Tak můžeme popojet. To zasíťování mělo být spojený s činností neboli s dogmatem. To je to vzdělávání. To znamená, že se vytvořily určité základní světonázory. Já jsem to naznačoval, že byl rozpad toho elementárního chrámu, toho kola času, a z toho rozpadu vznikly 4 základní světonázory. Ty začaly putovat a začaly jakoby vytvářet tu civilizaci, formovat. A oni potřebovali na té rovině téhle tvorby, na které my teď tady žijeme, aby toho člověka přesvědčili. No tak začali budovat jakoby v té vnitřní zemi napojení na ten invertní, na ten obrácený, na ten pseudovývoj toho Lucifera, tak se začal tvořit jakoby ten vnitřní rozměr toho pekla. Ale oni potřebovali i ten projevený proces. To znamená, nařídili těm královským liniím, aby tady začali budovat dogmatickou vládu. Jo, na podobný princip. Takže to to vnitřní peklo začalo vznikat jakoby nahoře. A to je zase ten pravý obrázek a to je ta babylonská věž slavná, která má naznačovat právě to paradigma téhleté vlády, té nadvlády, která nám tady nedá pokoj, neustále nám říká, co máme dělat a co je správně. A já jsem to naznačoval už v tom obrázku, že to je vlastně i ten princip té Davidovy hvězdy. Jsou ty dvě pyramidy, jedna směřuje nahoru, jedna dolů. Ty ses mě jednou ptal a já jsem ti neodpověděl, jak to, že je dole, jo, ten opak, jako to černé slunce, nahoře je to bílé slunce a tady je jakoby mezistav, že tady je ta šedá, jakoby to spojení a to je ta rovina té tvorby. A tak oni se vlastně snažili ten světový řád propagovat náboženstvím, dogmatickým myšlením a touhle s tou nadvládou. Tak to je jenom tak pro informaci, že to procházelo i v tom vzdělávacím projektu pro toho člověka. Tak můžeme jít ještě dál. Klidně další obrázek, děkuju.
Hned ti ho tam pošlu, máš tady dotaz. Ano. Abych nezapomněl. Marku, prosím, a jak je to s planetární mřížkou kolektivního vědomí? Děkuji, ptá se Nataša.
Tam je to řečený trošku nejistě v tom, že je planetární vědomí a kolektivní vědomí člověka. Oni tyhle ty dvě pole mají, protože jsme v jedné nádobě, tak máme tam nějakou koherenci, jo? Znamená jako spojitost. Ale vidíme sami, že naše kolektivní vědomí člověka rezonuje úplně na jiném rozhraní, takže ona má čistě napojení na tu okultně magickou síť té nadvlády, toho dogmatu a těchto těch dvou jakoby pyramid obrácených té Davidovy nového světového řádu. To je to napojení, jak jsme se tady bavili, že lidi vůbec nevnímají tu krajinu a že vůbec nevnímají tu zemi a že nevnímají ty potřeby, skuteční potřeby vývoje, udržitelnosti. Tam bych viděl, že byl to obrovský rozdíl. Když jsem pracoval s planetárním vědomím, tak tam byl úplně jiný příběh. Sice ty linky se občas potkaly, že tamhle se něco odehrálo, tak to tam bylo zapsané. Ale ta koherence vzniká až tím, že se znovu zapojíme do té spolupráce, že znovu se zapojíme do toho společného vývoje. Pak se postupně to kolektivní vědomí toho člověka může se znovu sjednotit s tím planetárním vědomím. Ale my představte si, my se tu jako narodíme, oni nás obšťastnějí ty planety, jo, těma zkušenostma, které nám vložili tím narozením a my to vůbec nechápeme a vůbec to nepřijmeme jako ten genofond nebo ten to světelný DNA a tvrdíme, že to je jenom astrologie a že to tak musí být, jo, že dál ten přesah to nemá. A ten přesah je pak až v té okultní magii, kde využívají tu astrologii právě k těmhle tomu ovládnutí nebo k té manipulaci. No, já to nepotřebuji manipulovat, já potřebuji s tím koexistovat. Jo, to je rozdíl. Já nepotřebuji mít nadvládu nad životem, ne, já budu tím věčným životem, já tím skutečně jakoby chci ten prožitek té skutečnosti. Takže i ta planeta, i to kolektivní vědomí lidstva se zbavovalo téhleté sítě, tohle zasíťování, aby se právě mohli zase spojit, jo, v tom procesu. A znovu, pak ten konečně ten hluboký smysl, proč tu jsme a proč tu je planeta a proč má tohle všechno, bude naplněný a to bude taková krása, že to je až, já když si to jako představuju v rámci nějaké té mé ideje, protože už jakoby, řekněme, mám nějakou jako představu, jak ta koherence funguje, že to dlouhodobě trénuju na sobě, tak mám z toho příjemný pocity. Přichází z toho zdraví, vitalita, mám jakoby vyrovnaný prožitkový roviny, že mě emoce tolik neponižujou. Naopak mám z toho jako příjemný pocit, který pak plyne, ne že mě to těžkne. A teď i to tam vnímáte, že ta síť a to nás nutí, aby jsme se chovali a zapojili do ní, do toho kolektivního vědomí toho lidstva. A ty s náma nekopeš, ty s náma nejdeš do party, pojď, přece ne. A teď to začneme dělat. A tím, že to začneme dělat a zapojíme se na tyhle ty nízkofrekvenční rozhraní té sítě, tak začne jako vám vznikat, jak se tomu říct, jako těžká ta karma, jako dharma najednou stěžkne, že máte tíhu. A čím víc tady jako jste těžký, máte tu tíhu, tak když umřete a přejdete jakoby někam do další roviny, tak ta tíha vás stále tady drží. Proto se zde musíte reinkarnačně stále vracet a vyřešit tu tíhu, která je spojená s tímhle zasíťováním, s těma smlouvama, s tím, že nemáme svrchovanost. A tady třeba i na tom obrázku to je. Oni všude v těch naukách prostě věřejí, že je královská linie, která dostala do ruky ty klíče té tvorby. A vlevo to je typický katolický symbol nadvlády. Jo? Klíče skřížený, a to znamená jako ta realita a ten papežský kloberc a ta stuha dolů, znamená jako, že do té hmoty dolů zasadíme. To je to, že oni mají svrchovanost nad náma, nad všem, nad naším metafyzickým tělem. Tak stále věřili, to byly ty nauky, jakoby Enochova magie, zešlo to Enochem, jo? Že prostě po tom zestupu Enocha začalo vznikat jakoby otevřená sféra andělská a člověk dostal impuls, že s tím má pracovat, jenže on s tím pracoval spíš, že to jakoby chtěl ovládnout. To znamená, že vznikla enochská magie, která, že já můžu na zavolání zavolat jakoukoliv bytost, že znám její jméno. A teď si představte, že oni jako by někdo vykrad databanku jmen andělů a všech bytostí. A teď ty lidi mají moc nad nima díky tomu, že znají jejich pravý jméno, skutečný jméno. Jo, že to byla najednou prostě jako strašný. A teď oni si dědili tyhle vlastnosti té okultní sítě, si ty královské linie vlastně jako by dědili tu moc nad touhle realitou, nad náma, nad tím kolektivním vědomím. A můžeme jít dál, další obrázek, já myslím, že to navazuje. Chvíli počkám, třeba se objeví vysílání, všechno vypadá v pořádku. Tak jo, tak klidně můžeme jít dál. A když si teda představím, že v rámci svrchovanosti tu máme zajímavý symbol. A v rámci královské moci byl symbol koruny, žezla a jablka. A teď si můžete jako celkově představit, že je to určitá symbolika na té tvorby. A teď opravdu to tak je, jakože když si představím, tak ta koruna bude ta svrchovanost té tvorby. A když si představím, tak můžu říct ještě dál, že to jablko stělesňuje ten magnetický prvek. A to žezlo může představovat ten elektrický prvek. Teď ten magnetismus, to je vlastně ten prostor, to médium, to je ten prostor, kde se bude pohybovat ten elektrický impuls té energie. A teďka magnetismus, to jablko, bude ta Eva, ta bohyně, ten prostor, to médium, kde se to odehrává. A zároveň to žezlo je symbol, že já posílám impuls a to je ten Bůh, který zase manifestuje tu energii do toho prostoru a vytváří ten tok, jakože se děje děj, jo, že se rozpohybuje ten vývoj. Teď si představte, teď to drží ten král. On říká, já mám moc nad bohyní, nad Evou, já mám moc nad Bohem a jsem svrchovaný vůdce tohohle světa. Takže tam je velice důležitý, že i v této symbolice se to zobrazuje. A teď, když my si navracíme jakoby tu svrchovanost, tak v sobě objevujeme znovu ty kvality té ženy. Jo? Objevujeme i tenhle ten pól až k té bohyni. až se pročistíme dostatečně, tak vytvoříme médium, které umožní, aby ta tvorba Boha mohla být teďka na jiným typu svrchovanosti. Už ne to, že nám vládnou královské linie, ale že tam bude svrchovanost toho člověka. Takže ta představa je velice důležitá, aby jsme znovu jakoby navrátili a obnovili tu svrchovanost té jedinečnosti toho člověka tady, že on má právo si znovu jakoby navrátit tu svrchovanost, aby dostal tu korunu a mohl být teda jakoby ten tvůrce a být součástí té, přijatý jako tvůrce a být součástí toho vývoje. Ale zároveň potřebuje pochopit i ty nástroje té tvorby. Aby mohla vzniknout ta samospráva, tak potřebuje pochopit, jaké má ty možnosti, ten metafyzický stav. Potřebuje pochopit to médium, jo, jakoby ten magnetismus, ten prostor. Ale zároveň potřebuje i chápat, jak tvořit jako Bůh, jak vysílat tu manifestaci, jak jako vytvářet ty správné dějové věci, aby nevznikala ta tíha, která mě tou tvorbou potom neustále jakoby dostává do toho karmického cyklu a já se nedokážu posunout dál. Tak můžeš kliknout, jo, prosím, další obrázek. Klikni další obrázek, jestli můžeš, tam bude ten symbol. A klikej ještě dál, to už jsme mluvili, jsou ty královské linie, stále se to opakuje. Tady je to žezlo, jo, jablko a koruna, jo, zase jako symbol té tvorby toho božství. Můžeš ještě dál, prosím. To se zase opakuje, že v té okultní magické formě je vlastně od starodávných struktur se stále opakuje to samý. Jo, je tam ta Eva, ten Adam, ten had, který nás svádí z toho poznání a jo, je tam ta svrchovanost. Všude to tam vlastně jakoby řešej, aby ten mák měl schopnost vlastně ovládat tu tvorbu, tak se učí tu svrchovanost. Jo, aby s ní uměl ovládat tu tvorbu. Kdežto my si ji spíš na obráceně, jako vracíme do prenatálního stavu, tím, že tu tíhu té darmy uvolňujeme a se snažíme jakoby uvolnit natolik, aby jsme se stali prenatální, aby jsme měli zdrojový kód nás samotných, aby byl prenatální, ale my už budeme mít v sobě jako tu zkušenost té celistvosti, takže jsme schopní přijmout tu svrchovanost jako korunu a konečně být jako tvůrce. Tak můžeš ještě posunout, prosím. Super, tady jsme u elektromagnetismu, jak jsem naznačoval, je to síla, která neustále je s náma spojená. A jak jsem naznačoval, tady na Zemi je boj o energii. Celou dobu jsme to tady řešili. Ta udržitelnost života je o té energii. To znamená, že my bychom se měli opravdu zabývat tou naší éternou, to znamená tou magnetickou, a i tu astrální, duchovní, elektrickou silou. Jo, že my když inklinujeme jenom k jedný, nebo nevzniká tam spolupráce, tak tam není dostatečně prostoru, aby ta energie mohla proudit. Jakmile jednu ponižujem nebo jednu vyzdvihujem, tak zase nevzniká rovnováha, nevzniká jakoby přirozený tok, ale vytváříme třeba energii na dluh, to znamená, vzniká ta tíha, o kterou se tady celou dobu bavíme. To jenom abyste věděli, že i ta fyzika by vám mohla poradit, že tam je mnoho věcí. Představte si, že tohle ty kultury všechno jakoby věděly a měly to spojené právě s těmi chrámy, jak jsem se o tom bavil. Když měli to zasíťování, tak ty kultury to stavěly na těch svých síťových bodech, protože ten bod, o kterém jsme se bavili v rámci té sítě, byl specifický, protože některé body byly třeba úplně nulové, to znamená, že jakoby vsakovaly ten prostor a pak byly body, které zase byly obrácené, jo, že jako vypouštěly tu energii. Ne? A proto vyhledávali tyhle ty místa, protože to byly místa, kde bylo jakoby nejblíž, jo, k tomu předivu, k té metafyzické části. A to je fyzické. Že ta hranice toho přediva metafyziky a fyziky byla velmi tenoučká. Doteďka
to vlády vědějí, využívají tyhle prostory pro komunikaci s galaktickými rodama, s mimozemštěny, jakýkoliv, nebo putování jako vědomí nebo fyzicky branama. Ano, to je to samé, to jsou tyhle ty body. Každá ta síť má svoji specifickou jako rozhraní vibrační, takže každá ta brána nebo tenhle ten bod měl svoji specifickou funkci tím, že vás spojil, jo, jakoby víc to vědomí bylo spojený. Tak ještě dej jenom, prosím tě, další obrázek a můžeme pokračovat, jo. Tak teď vám, bych vám rád jakoby nastínil, jakým způsobem si tu svrchovanost můžeme zase navrátit. A v prvé řadě jsem říkal, že je důležité vyřešit ty sítě nebo to zasíťování, které je spojené i s tím prostorem a s tím médiem, jak jsem říkal, a v rámci i přitažlivých nebo odpudivých sil. My vidíme zde typicky naše sluneční soustava, kdy máme sluníčko, které určitým způsobem přitahuje planety, vzniká tam určitý pohyb a pro mě tyhle ty planety představují právě tyhle ty body tohoto nějakého zasíťování. Teď samozřejmě naše sluneční soustava procházela proměnou a to zasíťování se jakoby vždycky jakoby odrazilo i na té proměně, jo, naší sluneční soustavy. Je to velice zajímavé, protože oni pokaždý, když potřebovali zasít tu síť, tak potřebovali právě změnit to nastavení, které tu bylo prenatálně, protože to přirozeně narušuje, jo, ten novej aspekt, který je vložený do toho člověka nebo do toho vývoje. Protože oni se museli nejdřív změnit kolektivní vědomí nejen u toho člověka, tak potřebovali změnit tyto tranzity. Tranzity mám teda jako planety a slunce. Protože když se to člověk narodí, tak ty tranzity odrážejí vaší povahu vývoje. A je to až viditelné, úplně totálně viditelné, že to taky je, protože to je tak trefné někdy, že jsou schopní ty tranzity tak vypočítat, že vás úplně přečtou to vaše chování, to vaše nastavení tady toho vývoje. Tak já bych o tom prodiskutoval obráceně. Pro mě to uspořádání planet a to, že já jsem součástí slunce a našich planet, bych spíš použil jako svrchovaně. Že nejsem ovládaný tím, že jsem se tady narodil a ty planety na mě působily. Ano, to mi bylo dáno do vínku, abych správně vykročil. Ale cíl je, abych pojmul celé to planetární a solární vědomí. Takže já potom, jakmile douzavřu to, co mi bylo dáno, jako tím mým zrozením, že jsem to jako pochopil, tu svoji schopnost, která mi byla dána těma tranzitama, jakoby tím světelným DNA, tak pak řeším všechny aspekty těch planet. Jsou to nástroje, které já můžu používat. Jsou to nástroje, které je jako způsob tvorby. To znamená, že já se, ano, mám nějakou, jak to říct, mám určitou schopnost, která mi byla dala narozením, ale já potřebuju, abych byl celistvej, abych pochopil celou, jo, tu kvalitu toho člověka. Tak potřebuji chopit i ty ostatní nastavení a ty ostatní konstelace. A já vím, ano, můžu zemřít, znovu se narodit a můžu znovu zase projít nějakou cestu a tím to budu stále sbírat. Ano, tímhle způsobem by se to taky dalo, ale to je obrovský zdlouhavý. My jako svrchovaná bytost můžeme se dostat do přítomnosti a zastavit tenhle cyklus. Představte si, že jste na nějaké jakoby desce gramofonové. A když vy jdete po té spirály té desce, tak se jako pohybujete až k tomu středu. Ale nastane situace, když se vám jakoby nepovede něco dořešit v nějaké reinkarnaci, tak se jakoby zaseknete a stále se vracíte, stále opakuje se stejná linka, do kolečka se točíme. A tam vzniká ta tíha. najednou v té chvíli stěžkneme a nejsme schopní rozpoznat tranzit, který nám umožní se dostat zase v té spirále dál, jo, jakoby do toho středu. Takže v téhle chvíli my nevěříme astrologii, nevěříme, že můžeme se vyvíjet, prostě jsme tak hmotní, že to prostě nechceme. Tak to jsme v téhle fázi, že jsme tak těžký, že už nedokážeme najít smysl, anebo jo, nedokážeme najít ten tranzit, který by nás, jo, dostal prostě ven z toho začarovaného kruhu. Já jsem ale svrchovaná bytost a můžu to zastavit. A to je ta přítomnost. Já se můžu dostat do toho přítomného bytí, kdy se tohle zastaví a já pak celou planetární vědomí, celé planetární i celé solární vědomí dokážu vidět bez toho pohybu, v jedné přítomnosti. Takže vidím, co jsem zvládl, co jsem nezvládl v tom cyklusu a co je potřeba udělat. Spojí se mi všechny ty návratové body z těch tranzitů, že jakoby dokážu prohlídnout za to, jo, v té chvíli, když jsem vstupoval do tohohle procesu, do té reinkarnace té země. To je, používejte je jako nástroje, ty planety. Vy jste s nima spojený skrz metafyzické tělo. Když používáte srdce, no tak používáte i kolektivní vědomí Venuše. Když používáte mysl, používáte planetární vědomí Merkuru. Jo? A jdeme dál, když používáte sebe jako nádobu, jako to bytí, ano, to je kvalita Marsu, to je ta jeho neústupnost, trvalost, to je ta jeho nádoba, to je nádoba, která dokáže udržet jako vývoj. A jdeme dál. Jupiter, to je takový to, ten genius, to je prostě to společenství, který ví všechno. Jo, že se dokáže ta mnohost toho génia prostě takhle uskutečnit. A jdeme ještě dál, je tam ten Saturn. A to je, jo, pro mě prenatálně Saturn znamená služba vývoji, spolupráce. Tam je ta spolupráce, kterou nám vzali. Tam ten Lucifer stojí u té spolupráce a říká, ne, ne, ty se nezapojíš, ty mi budeš sloužit. Jo? A my jsme nepochopili, že nejvyšší služba pro vývoj je právě ta vnitřní transformace, když se proměníte, změníte evolučně, geneticky vytvoříte tu proměnu. Ano, to je největší služba pro vývoj. A tam to je Saturn. A pak tam máme ještě Uran a Neptun. Ty jsou spojení už s takovou s tou propojení toho, proč vstupujeme do té tvorby. Tam máme to inovátorství, to je nahoru, že jako jsme schopní vidět věci novým pohledem. A dole pro mě Neptun znamenal, že dokážu realizovat vyšší smysl, že dokážu realizovat tu jednotu v tom prenatálním nastavení. Slunce jako povaha to potom uvádí v pohyb. Jak jsem říkal, že slunce v tom médiu vytvoří ten elektrický prvek, to světlo, který proudí a ty fotony proudí tím vesmírem a začne se všechno pohybovat. To znamená, že já potřebuju být taky svrchovaný ve svém slunce, aby dokázal oživit tím duchem všechny ty prvky té tvorby, které se v tom médiu těch planet nebo v tom prostoru planetárním můžou realizovat jako manifestace tvorby. Je to úžasný, že potom používáte obrácení, nejste otroky té astrologie, že já musím být takový, jak já jsem tady mám napsáno, jak mi vypočítali. Ne, já používám planetární solární systém jako nástroj tvorby pro vývoj. Když mám nějaký problém, třeba nevím, řekněme v té vztahové úrovni toho prožitku, no tak jdu na vědomí Venuše a snažím se prostě pochopit ten příběh, co se tam odehrálo, jestli to je i se mnou spojený, proč mě to blokuje, proč mám problémy se vztahama a tak dále. A prosím vás, v prvotním nastavení se nepočítal měsíc, ten tady nebyl. On vzniknul až když byla kolonizace a kdy vznikalo to nový zasíťování toho světového řádu. A ten byl vynucený, ten měsíc. On je jakoby umělej satelit, který se přinutil do toho vývoje planety. A proto se s ním astrologii počítá. Protože on vytváří další modulaci, další jakoby zaciklení, aby ten člověk to neměl zas tak moc jednoduchý. Takže do vás vypíše další protokoly z té sítě, aby prostě jste to neměli úplně jednoduchý. Jo? Ta modulace je důležitá. To je základ té epigenetiky. Oni vám vlastně jakoby schválně tam něco málo vměšujou, ale ve výsledku vás to ovlivní hodně. Jo, to je i vidět, že ten měsíc je malinký, ale jakoby ty pohyby nebo vůbec to nasměrování planety, oceány, všechno, on ovládá hodně. Ovládá vlastně i tu ženskou podstatu. Tak to je jenom pro tu představu, že v tom prenatálu nebyl měsíc. A planetární vědomí je spojený s neprojevenýma centrama, o kterých já se tady teďka budu bavit. A ten solární projev jsou projevená centra, který my nazýváme jako čakry, světelný centra, který vyzařují světlo a vytvářejí tok fotonů do prostoru. Jestli můžu, překlikej tam dál, Petrucho.
Spoustu otázek a odpovědí, které nestárnou a konečně jsou zodpovězeny. Fajn večírek s vámi dnes. Ve schizofrenii se mi dělo, že vidím energetické bloky mezi stromy a lidmi. Je možno reptilián?
My jsme získali určité schopnosti právě tím transhumanismem. My jsme dostali jakoby takové implantáty od těch pak našich pánů a pak jakoby získáváme jejich jakoby královskou linii. To znamená, že to, co oni opravdu jako ta linie má, tak já ji můžu jako užívat, tu schopnost. Jo? Ale ne tím, že jsem toho dosáhl jako vývojově, ale tím, že jsem napojený na tu síť. Takže ano, je tady prostě takhle, je tady zasíťováno a každý si vybere to, co chce. Tady jako jsou viděný jakoby ty pole našeho energetického těla i toho metafyzického těla. To metafyzické tělo, já říkám jako neprojevené tělo, aby jsme si vyjasnili ty pojmy, a to projevené tělo je pro mě právě jakoby to světelné tělo, ty čakry, to, že to centrum prostě pracuje se světlem a že vypouští ty částice do toho prostoru, ta manifestace. Samozřejmě znáte to, je to takový jakoby, je to stejný, je tam, těch center je 7, stejně jako planetárních vědomí, jo, abyste to věděli. A proč je 7 základních? Je to kvůli tomu, že bylo i 7 úrovní nebe a 7 úrovní tvorby, které potřebovali obtisknout do člověka. Proto vytvořili tady ten solární systém na těch 7 jakoby základů, ale to byl jako základní systém, který v tom prenatálu měl ve výsledku se jako rozvíjet, protože ten člověk má schopnost rozvíjet ten vývoj a dávat ho k té celistvosti. Takže byla taková jakoby záminka, že ten prenatální stav se bude nějakým způsobem vyvíjet. Takže máme 2x7 center. Jo? Když si to vemu takhle. 7 neprojevených a 7 projevených v podobě jakoby těch čaker. Teď jestli můžeš, překlikni, ještě jsou tam poslední 2 obrázky. Eva, neprojevená centra. A to jsou ty možnosti tvorby. To je metafyzické tělo, to kvantové tělo planetárního potenciálu. To je to médium, ten prostor té tvorby. Tam je ta Eva je pro mě ta pramatka, která je to nic, která vytváří ten prostor té tvorby. Tady vidíte, mám krásně spojené ty centra na té planetární úrovni. To znamená, že já pracuju s tím centrem, tak to spojuji i s tou planetární úrovní. Proč to dělám? Protože člověk je teď na vzestupové úrovni a díky tomu, že to zvědomí a spojí znovu s vědomím a znovu ty vědomí se propoje, jak jsme se tady bavili, že tam musí být nějaká koherence, aby vznikla spolupráce, tak já nejenom, že mi může pomoct, jo, ten vývoj planetární, který se tam odehrával, jo, řekněme třeba na té Venuši, ale i obráceně, i já můžu, že to spojím s tím vědomím, se vstupujícím vědomím, tak já můžu tu Venuši jakoby taky spojit s tou celistvostí, jo, s tou transformací toho vzestupu. Kdy ta Lucifer to spíš blokuje tou neměností, tak já můžu jakoby uvolnit svoje venušanské kódy, které byly lapené jakoby tou kvantovou pastí, a pak najednou pomáhám i té Venuši já. Je to obráceně, je tam spolupráce. My si navzájem pomáháme v tom vývoji. Takže pro představu máme tu planetární úroveň, která teda odráží 7 úrovní tvorby a zároveň odráží i tu trojedinečnost, o které já jsem se tady bavil. Mám to jako lidství, božství a jednota. Pro mě to lidství bylo ten vývoj v rámci tohoto dítě, které hledá tu svobodu, to jsem, jakože je svobodný já, jsem. Pak to božství, to je ten elementární chrám, a to je oblast, kde se učíme tvořit, kde je ta dospělost, to je to, jak tvoříme, že máme zodpovědnost za tvorbu. A pak je tam ta jednota, a to je to pro mě ten proč, jo, že spojím i tu jednotu. A ty centra, i ty transity planetární napojovaly nás jako člověka na tu trojedinečnost, aby jsme byli schopní se vyznat v tom vývoji. Takže to jsou neprojevená centra. Neprojevená centra vytvářejí potenciál toho člověka těch možností. To znamená, on vytváří jako ten prostor, do kterého se to světlo má udržet. A teď vidíte ty aury. Ta aura udrží to světlo, že neunikne do toho prostoru, že se nekonečně vlastně neletí dopryč, ale udrží se v té naší auře, jo, z toho solárního jako výbuchu. Tak to pole, ten magnetismus udrží tu částečku energie v nás a proto je ta aura, proto je tam ten obal, proto je to jablko. Takže a my potřebujeme ty neprojevená centra, protože tohle to vytváří prostor, médium, v kterém je udržená naše osobní energie. Prosím tě, přejdi k tomu poslednímu.
Je tam.
A to je ten Adam a to jsou ty projevená centra, světelné tělo, a to jsou ty čakry, jak se o nich mluví, manifestace tvorby, solární tvorba. Jo? Zase se tam objevuje ta trojedinečnost. Zase 7 úrovní tvorby a každý tenhle nástroj tady tvoří na té božské úrovni. Jo? Každá toto centrum je spojený s tím světelným DNA, který prochází jakoby vertikálně nahoru a dolů, ty vlákna. A vždycky ty vlákna v těch centrech jakoby zarezonujou a cinknou. A vy tady začnete tvořit, jo, v té manifestaci toho Boha. Mám to vyzkoušený, když si vyladíte ty centra do toho prenatálního stavu a cinknete, tak vám to okamžitě vyvolá, jak to říct, ten víron, ten manifestace, najednou se začne jako dít. Najednou to není jenom jako představa, kterou si vsugerováváte do těch čaker nebo do těch center nebo do něčeho jako formou projekce. Ne, v tom místě to opravdu vybuchne a samovolně to začne jakoby tvořit tu manifestaci, kterou si jakoby přejete. Ale zároveň tyhle ty naše nástroje byly zneužitý pro ten mocenský nárok. Všechny tyhle nástroje tvorby byly zneužitý, to znamená, že my tam cítíme trauma, že s těma centrama někdo manipuloval, vnášel nám tam určitý programy, dogma a tak dále, že my tam máme trauma, máme tam strach z tvorby a my potřebujeme vyčistit všechny tyhle příběhy, aby se uvolnila ta tíha, aby to nebyla ta dharma, a těžká dharma, ta tíha. Ta dharma, to je, nemyslím, že je jako těžká, ona vzniká to naše chování, vytváří tu těžkou věc. To znamená, že my, když se o toho odlehčíme, tak se nám prenatálně obnovějí ty centra. My nepotřebujeme aktivovat, my se potřebujeme dostat jenom do toho prenatálu, dostat se do té čistoty. Takže potřebujeme se dostat do toho média, vyčistit to médium té matky, té bohyně. A pak nechat znovu zrozenýho Boha, aby znovu manifestoval skrz tu čistotu a nevinnost. To je vrchol té svrchovanosti. Že pak dostáváte znovu jablko, žezlo, korunu a jste tvůrce své reality. Ta praxe spočívá v tom, že když pracujete s těma neprojevenýma centrama, tak ty se aktivujou, když neděláte nic. Když ty místa jenom pozorujete, když tam nic nevkládáte, když tam je jenom to nic, tak se dostáváte do prenatálu té matky. Tak čistíte médium, čistota vzniká. Ale jakmile vy se očistíte, tak aktivace toho druhého, toho manifestu nebo toho Boha znamená, že jako opak, jako ta tvorba, takže už to není, že já dělám nic, ale dělám něco. Jo, tak jsme tady říkali, že lidi potřebují manifestovat. Potřebují říct ne nebo jo, ale aby řekli svůj názor. To znamená, že se jako nebojí té tvorby. A to je zase opak, když pracuju s centrama projevenýma toho Adama, nebo s těma světelnýma, no tak mám zodpovědnost za tu tvorbu, ale prostě jo, odvážně si jo, tvořím a zkoumám, jestli to dělám dobře. Tak se vyvíjí ten člověk. Samozřejmě ty centra mají svůj vývoj. A v prvním vývoji jsme měli kundalíní vývoj, to je ten hadí vývoj, to znamená vířivej nebo vlnění. Ty centra jsou spíš jako víry a jsou takový jednoduchý, protože oni mají jednosměrný provoz. Buď tu energii natahujou, nebo ji jako vypouštějí. Pak máme další fázi těch center a to je krystalická úroveň. V té chvíli najednou vzniká víc, už najednou pojme větší množství té energie, už má oboustranný provoz, dokáže modulovat ty energie, to centrum. Takže obsáhne víc jemnější substance, než jenom ty vířivé. Už je i chápe, moduluje. To kvalitnější systém potom těch čaker. To znamená, vzniká krystalizace těch center a krystalické tělo. To ale je furt omezující, protože nejste zdrojem té jiskry tvořivé. Zároveň furt stále přijímáte z toho globálu, abyste něco modulovali. A poslední fáze je taková, že jste jakoby plazmatická bytost, kdy si vytváříte vlastní vesmír. Ta plazmatická bytost je ta stvořitelská bytost, která už nepotřebuje právě, už je zdrojem té tvorby. Já už nepotřebuje od někud brát, aby mohl tvořit, modulovat nebo tohle. Ne, už on sám to stělesňuje. Já vidíte ten rozdíl. A ta plazmatická kvalita se vyznačuje, jestli znáte podobu orbu, jako prostě orb, znamená dokonalou kouli. A ta symbolizuje právě tu celistvost. Jo, že už máte jako všechny aspekty té zkušenosti. Tak já myslím, že to stačilo, Petrucho. Co myslíš? Jo, ano, je to tak, jo. Hele, já už budu muset končit, já se omlouvám, ale já už běžím. Tak děkuju za pořad, Petrucho. A zatím čau, jo. Děkuju.
Je tady sice ještě jako ten dotaz, ale...
Už poběžím, no. Už mám taky hlídání. Tak jo.
Tak příště, Maro. O, Šanti, blagadar tobě a krásnou
taky,
dobrou.
Taky. Čaute a díky.